Ух, В, А, Т, И, Дан. Ухвати Дан. Ухвати Дан. Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program. Na prvom programu Radio Beograda družit ćemo se sa vama od 6 do 9 časova i trudit ćemo se da vam ovaj svetski dan bez automobila počne što lepše i što opuštenije. E sad ne samo da budemo ni preterano opušteni, naravno treba se dići, spremiti, otići na posao oran i radan, tako da ćemo mi u stvari jedan miks opuštenosti i informacija da vam pružimo i da znate bukvalno sve što se dešava. Rekoh, svetski dan bez automobila, ako vozite, a imate neki dobar gradski prevoz do posla ili do tamo kud ste pošli, pa ostavite taj auto bar danas parkiran negde i vozite se prevozom, eto, bar jedan dan da se osjećate dobro što ste za prirodu učinili nešto veliko i što ste manje zagadili. E sad, činjenice kad bi taj prevoz bio bolje organizovan i kad bi imali metro jedan, makar u Beogradu, da se prevezemo, pa niko svu kola ne bi ni sedao, verovatno. Počinju u Nišu 49. dani preventivne medicine, važan skup, puno lekara koji će dati svoje viđenje o ovoj grani medicine, čućemo šta se sve priprema za ove dane medicinske, a iz javno-komunalnog preduzeća Javna raspita dobit ćemo konačno odgovor na pitanje zašto nam se svetla gase pre nego što svane. I kad pođete na posao rano, vi u stvari idete po mraku, juče je to bilo drastično, danas je malo bolje, ali u svakom slučaju nije sve jedno. Potpuni mrak bude u Beogradu, pa ćemo da čujemo zašto je to tako. Pričali smo o programu sistema u našem jutarnjem programu i ovoga puta ćemo govoriti o tome, čućemo kako su protekli nastupi ove dece koja se muzikom u stvari sklanjaju sa ulice. Veliki projekat u 60 i nešto zemalja sveta, pa ćemo čuti kako je prošao nastup u Milanu i u Beču i najavljujemo njihov koncert u Jagodini sutra. I divan jedan događaj, Dani evropske baštine u Muzeju Vuka i Dositeja u Galeriji Fresaka, moći ćete da vidite demonstraciju starih i umetničkih zanata. Nikolina se smeje, jeste, zato što ja brljam od rane zore, ali dobro, to dok se malo ne razbudimo.
Šta ću
jebati? Da.
Sigurno sam.
U 6.3. vi ćete sada da čujete pregled najnovih vesti iz zemlje i sveta, a mi se čujemo za 20 minuta. Dobro jutro.
Šest i četiri počinje jutarnji dnevnik. Na početku pregled najvažnijih vesti. Na Batrovcima kilometarske kontrole posle zabrane teretnog saobraćaja. Premijer Vučić traži da Hrvatska povuče odluku o zaustavljanju teretnog saobraćaja na Batrovcima. Ministri unutrašnjih poslova Evropske unije danas će ponovo razmatrati kvote za smeštaj tražilaca azila. Oliver Ivanović posle 20 meseci konačno u kućnom pritvoru. U Beogradu 13 stepeni, toliko je u Kragujevcu, 14 je u Nišu, 9 u Novom Sadu, Koponik najhladniji, tamo je 7, danas pretežno sunčano i toplije, najviša dnevna temperatura do 26 stepeni. Na graničnom prelazu Batrovci-Bajakovo kilometarska je kolona kamiona zbog potpune zabrane teretnog saobraćaja iz Srbije u Hrvatsku. Na tom prelazu bila je i Aleksandra Milivojević.
Za sada nema naznaka kada će granični prelaz Batrovci-Bajakovo biti otvoren za teretni saobraćaj. Prvo što je hrvatska policija rekla Srpskoj, da je zbog bezbednosti zatvoren i osmi granični prelaz sa Srbijom za teretni saobraćaj. U međuvremenu se oglasio hrvatski ministar unutrašnjih poslova Ranko Ostojić, koji je rekao da će prelazi ostati zatvoreni sve dok, kako je rekao, Srbija ne promeni politiku prema kojoj izbeglice preusmeravaju usmerava samo u Hrvatsku. Svakako da u ovoj situaciji najviše trpe vozači teretnih vozila koji čekaju na graničnom prelazu. Mi smo razgovarali sa vozačima da čujemo šta je najveći problem.
Problem je, znači, niko ti ništa ne govori. Ovde, ako ćeš da ideš po vodu, moraš da ideš ovde u selo 2 km. A voda, znači, 200 dinara litar.
Ne može ona sveža paprika. To je paprika koja treba za 24 sata da bude listovar.
Mi vozimo kvarni u rovu, evo, kamion sve cure, evo pozadi. Firme zove iz Hrvatske, šta je problem? Mi ne znamo šta da mi rečemo, razumiješ?
Zvanični Beograd, kao i kamionđe, iznenađen je ovom odlukom Zagreba, prvenstveno zato što je pre samo nekoliko dana premijer Hrvatske Zoran Milanović rekao da bi u ekonomskom smislu za Hrvatsku bilo strašno pogubno da zatvori ovaj granični prelaz.
Premijer Aleksandar Vučić zatražio od hrvatskih vlasti da povuku odluku o zaustavljanju teretnog saobraćaja. U suprotnom, kaže, Srbija će preuzeti pravne mere.
Ja molim hrvatske vlasti, molim ih, ponavljam, ne zato što smo mi slabi, a oni mnogo jaki ili obrnuto. Molim ih kao komšije, prijatelje, molim ih kao članicu Evropske unije da povuku svoje neodgovorne odluke koje ni sami ne znaju na čemu su zasnovali. U protivnom, mi ćemo u skladu sa i zbog kršenja brojnih bilateralnih i međunarodnih sporazuma biti prinuđeni da pravnim putem tražimo zaštitu za svoju zemlju, a sa druge strane, ukoliko se to u najkraćem mogućem roku ne dogodi, bit ćemo prinuđeni na kontramere i ne mogu da razumem takvu odluku zato što te kontramere mnogo više će da pogode njihovu državu nego što njihove mere pogađaju našu državu.
Za 14:30 zakazana je hitna sednica vlade povodom jednostrane odluke vlade Hrvatske da zatvori prelaz Batrovci. Očekuje se da će sva ministarstva pripremiti mere za zaštitu državne teritorije, nacionalnog ekonomskog interesa i ozbiljan odgovor na, kako se navodi, neodgovornu politiku Zagreba. Ministar Rasim Ljajić uputio je komesaru Johanesu Hanu pismo u kojem traži hitnu reakciju Evropske unije, jer Hrvatska bez ikakvog osnova, kršeći sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, zabranjuje ulazak kamiona sa robom iz Srbije u Hrvatsku. Šef naše diplomatije Ivica Dačić rekao je da Srbija trpi ogromne ekonomske štete zbog zatvaranja granica i da ne pristaje na takvu politiku. Ako Evropa nije sposobna da upravlja Evropskom unijom, Srbija će biti prinuđena na kontramere, rekao je Dačić.
Mi tražimo hitno reagovanje Evropske unije. Kakav je to način i zbog čega se blokira teretni saobraćaj? Kakve to veze ima sa izbegličkom krizom, krizom migranata? U Evropi su se granice zatvarale samo u vreme ratova. Reakcija Evropske unije je kao da se ništa, kao da se to dešava na drugoj planeti. Da li je Evropa sposobna da upravlja jednom organizacijom kao što je Evropska unija ili nije? Ako nije, mi ćemo biti prinuđeni da imamo kontramere.
Ministar privrede Željko Sertić izjavio je da nije prvi put da Hrvatska političkim odlukama utiče na ekonomske odnose u regionu.
Mi se svi na različitim nivoima borimo da otvorimo naše granice i da pre svega poslovni subjekti imaju mogućnost za saradnju bez obzira o kakvim političkim ili nekim drugim problemima se radilo. Ovakvim odlukama ugrožene su kompanije i iz Srbije, ali isto tako i iz Hrvatske. Sa druge strane, znamo da taj teretni saobraćaj je vezan i za razmenu celokupnog regiona sa Evropskom unijom. Mislim da to će ozbiljne implikacije imati na ekonomske odnose u celokupnom regionu ukoliko ovako nešto bude potrebno.
U poslovnom udruženju prevoznika Srbije Transport ocenili su da je zatvaranje granice nedopustivo. Generalni direktor tog udruženja Goran Aleksić kaže da je Hrvatska odlukom o zatvaranju granice za teretni saobraćaj iz Srbije prekršila međunarodne saobraćajne konvencije.
Srbija ima vrlo intenzivan izvoz poljoprivrednih proizvoda, ti proizvodi kvarljivi i u tom smislu nesaglesljive štete po srpsku poljoprivredu. Ovo je na štetu i evropskih prevoznika, ne samo srpskih.
Kroz granične prelaze Horgoš i Batrovci dnevno prođe roba vredna 21 milion evra. U međuvremenu Evropska komisija saopštila je da prema sporazumu o readmisiji koju Evropska unija ima sa Srbijom, Mađarska i sve zemlje Unije mogu sa svoje teritorije u Srbiju vraćati imigrante iz trećih zemalja koje ne dobiju azil u Evropskoj uniji. Portparolka Evropske komisije Nataša Berto rekla je da cijela Evropska unija ima kolektivno takav sporazum o readmisiji sa Srbijom. Navela je da članice Unije u Srbiju na osnovu toga mogu vraćati i srpske državljane koji ne dobiju azil, a što je povezano i sa režimom bez viza za privremena putovanje srpskih državljana u šengenski prostor bez granice unutar Unije. Ministar Aleksandar Vulin izjavio je u Briselu posle sastanka sa evropskim zvaničnicima da vraćanje izbjeglica u Srbiju putem ugovora o readmisiji nije rešenje i da Evropska unija mora ustanoviti zajedničku politiku.
Kada bi stvari bile tako jednostavne, migrantske krize zaista ne bi ni bilo. Onda bi svaka zemlja vratila onoj narednoj i tako bi se vratili do mora i do zemlje porekla. Nije tako jednostavno i nije ni moguće. Najpred, kada bi to bilo moguće, onda bismo u potpunosti poništili ideju azila. To bi značilo da onda niko neće dobiti azil, nego svako ko pređe na evropski kontinent biće stavljen u voz i vraćen u sledeću zemlju. A sa druge strane, da bi se sporazum o readmisiji mogao sprovesti, potrebna je saglasnost i druge strane. Dakle, potrebno je i da se Srbija složi sa odgovarajućim zahtevom i odgovarajućim dokazima da je taj neko bio tu ili da taj neko ne zaslužuje pravo azila. Dakle, nije to tako jednostavno i niti Evropska komisija misli da je stvar tako jednostavna.
Od Evropske unije se očekuje da na sutrašnjem sastanku predsjednika država ili vlada postigne sporazum o tome kako da se rešava izbeglička kriza. Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da će uraditi sve da se problem raspodela izbeglica među članicama unije reši konsenzusom, a ne prostim nadglasavanjem. Ona je ocenila da za izbegličku krizu ne može biti rešenje preko noći i da će biti potrebni dodatni sastanci. Mađarski parlament dvotrećinskom većinom usvojio je zakon koji omogućava vojsci da koristi manevarsku municiju kako bi pomogla u sprečavanju ilegalnih migranata da pređu granicu. Zakon omogućava vojsci da koristi gumene metke, pirotehnička sredstva, suzavac i pištolj koji kroz cevi ispaljuje mrežu za hvatanje ljudi. Mađarski premijer Viktor Orban upozorio je evropske kolege na opasnost od masovnih migracija i istakao da raspodela migranata po kvotama dolazi u obzir tek kada se zaštite spoljne granice Unije i zaustave migracije. Zbog takvih izjava predsjednik Evropskog parlamenta Martin Schulz strahuje da na vanrednom samitu Unije neće biti postignut sporazum o rešavanju izbjegličke krize.
Treba što pre izgraditi prihvatne centre van Evropske unije, naročito na granici između Turske i Grčke, ali i na granici sa Italijom. Takođe, moramo što pre da obezbedimo novac za zemlje kao što su Jordan, Liban i Turska. To su zemlje u kojima više nema novca za pomoć ljudima u izbjegličkim kampovima.
Nemački ministar unutrašnjih poslova Thomas de Maizière pozvao je Evropu da zbrine izbjeglice direktno sa kriznog područja i spreči zaradu krijumčara.
Oni neće biti prebačeni u Evropu i na bezbedne lokacije bez naše podrške. Predlažem da se dogovorimo o velikodušnim kvotama. To je evropski pristup koji dolikuje evropskim standardima za azil.
Austrija predlaže dodeljivanje ograničenog azila, kaže ministarka unutrašnjih poslova te zemlje Johanna Milk-Leitner.
Za to je potrebna izmena zakona i odluka parlamenta. Na tome radimo. Ali to ne znači da se moj stav promenio. Uvijek sam govorila da se Austrija pridržava Dublinskog sporazuma i da svako mora računati da će biti vraćen u jednu bezbednu zemlju.
Ministri unutrašnjih poslova Evropske unije danas će ponovo razmatrati kvote za smeštaj tražilaca azila, a lideri Unije, kao što sam rekla, o tome će razgovarati dan kasnije, dakle sutra. Lider Sirize Aleksis Cipras položio je zakletvu kao premijer. On je tako započeo drugi mandat, a zakletvu je položio na građanski način pred predsjednikom Grčke. Cipras je prethodno izjavio da nova vlada mora ispraviti greške i slabosti koje su se pokazale u poslednjih 7 meseci. Kao prvi cilj je najavio potpuno uspostavljanje stabilnosti ekonomije i operativnosti banaka. Lider građanske inicijative SDP Oliver Ivanović napustio je Mitrovačku bolnicu i započeo izdržavanje mere kućnog pritvora. Po izlasku iz bolnice Ivanović je rekao da je nepravedno proveo 20 meseci. Kaže da će dalje borba biti mnogo lakša jer je sa porodicom.
Ni u snu nisam sanjao da ću bilo kada biti blizu zatvora, a ne u zatvoru. Ali ovaj postupak je važan, sad više nije to moj postupak, to je postupak koji mora biti važan svim Srbima. Mora biti važan na kraju krajeva i šire, jer nepravedno optuživanje i pogotovo držanje u pritvoru, to ne sme da bude pravilo. To pogotovo ne sme da bude pravilo jedne evropske misije koja je ovde došla da nam pokaže kako treba. Ja se nadam da će ovo biti poslednji slučaj tog tipa.
Ivanoviću i penzionisanom pukovniku MUP-a Srbije Dragoljubu Delibašiću u petak je u Leksovo sudsko veće odredilo meru kućnog pritvora nakon 20 meseci provedenih u zatvoru. Garancije za njih ranije je dala vlada Srbije. Ivanović je optužen za krivično delo ratnog zločina počinjenog nad civilima tokom 1999. i 2000. godine. Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić saopštio je da po službenoj dužnosti proverava da li kompanija Eagle Hills krši zakon u postupku prikupljanja podataka od građana zainteresovanih za kupovinu stana u okviru projekta Beograd na vodi. Kako je navedeno na osnovu elektronske poruke koja je objavljena na internetu, kompanija Eagle Hills iz Ujedinjenih Arapskih Emirata traži kopije ličnih dokumenata zainteresovanih kupaca. Nakon sprovedenog nadzora, poverenik će o rezultatima obavestiti javnosti i preduzeti eventualno potrebne mere. Izgradnja dve stambene kule površine 60.000 kvadratnih metara u okviru projekta Beograd na vodi počeće u nedelju kada će biti postavljen kamen temeljac. Gradonačelnik Beograda Siniša Mali očekuje da već u ponedeljak na tom terenu bude oko 30 mašina i stotine radnika jer je rok za završetak tih zgrada 2,5 godine. Na sajtu vlade Srbije objavljen je i ugovor o Beogradu na vodi i to na srpskom i engleskom jeziku. Engleska verzija dokumenta ima 190 strana više, a gradonačelnik Siniša Mali kaže da to nije problem jer nije ceo ugovor preveden na srpski. Završeno je i raščišćavanje dela Savskog amfiteatra. Arapski investitor je pre nekoliko dana uplatio 20 miliona evra za realizaciju tog projekta. Za čišćenje dela terena Savskog amfiteatra Beograd je do sada potrošio oko 16 miliona evra. Cena kvadratnog metra stana u prve dve stambene kule znači se 3. oktobra. Zbog toga što dobavljač za MMR nije isporučio vakcinu protiv rubeola, morbila i zaušaka u količini koja je bila ugovorena tenderom i plaćena, u pojedinim domovima zdravlja nema te vakcine, saopšteno iz Instituta za javno zdravlje Batut. Do isporuke dobavljača, koja je najavljena za početak oktobra, biće organizovana i preraspodela postojećih količina MMR vakcine. Udruženje Bebac prethodno je apelovalo nadležne da se što pre obezbede potrebne količine te vakcine za sve domove zdravlja. 6:18, na kraju smo jutarnjeg dnevnika, ostalo je samo još da čujemo kako nas vreme očekuje do kraja dana. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javlja se Nenad Jovanović.
U većem delu Srbije je pretežno sunčano i malo toplije. Na jugu i istoku promenjivo oblačno, ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni, krajem dana na jugu Banata i u Pomoravlju u pojačanju. Najviša temperatura od 23 do 26 stepeni. U Beogradu i široj okolini pretežno sunčano i malo toplije. Slab i umeren jugoistočni vetar, krajem dana u pojačanju i najviša temperatura oko 24 stepena.
Trenutno je u Novom Sadu 9, u Beogradu 12, u Kragujevcu 13, u Nišu 14 stepeni. Tom informacijom završavamo jutarnji dnevnik koji su pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Bojana Tufekđić, Miša Milanov, ja sam Nikolina Trivunović. Želim vam još jednom dobro jutro. Ostanite svakako uz prvi program Radio Beograda. Prijatno.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Država će još jednom pokušati da legalizuje 1,5 miliona bespravno podignutih objekata u Srbiji. Kažu, na jeftin i jednostavan način. Pitamo, kako, pod kojim uslovima i kakva se poruka šalje onima koji grade po zakonu? Talasanje, utorak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Yeah.
6:23. Dobro jutro, slušate Radio Beograd. Mi smo u uhvatanju dana sa vama sve do 9 časova. Za mikspultom je Miša Milanov, muzički urednik Nataša Mančić, producent je Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović. U Novom Sadu je 9 stepeni, u Beogradu 12, u Kragujevcu 13, u Nišu 14, najhladnije na Kopaoniku, tamo je 7 stepeni, Zlatibor i Sjenica 9. Najtoplije je, najtoplije je Veliko Gradište sa 14 stepeni, a ne, u Negotinu je 16. Tamo najtoplije i uglavnom je u našoj, nema uglavnom, imamo i vedro i pretežno oblačno i delimično oblačno, kako gde. Prognoza kaže da će danas biti pretežno sunčano i malo toplije sa najvišom temperaturom od 23 do 26 stepeni. Na jugu će biti promenljivo oblačno i u većem delu suvo, a samo ponegde se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. U Beogradu slično, onom sunčanom i toplijem, bit će najviša temperatura 24 stepene. Sad za narednih 7 dana do 29. septembra bit će pretežno sunčano i osetno toplije vreme, u Banatu i Pomoravlju vetrovito, a na jugu i jugozapadu posle podne povremeno ređa pojava kratkotrajne kiše ili pljuskova, to je za sutra. U četvrtak se očekuje na oblačenje s kišom, lokalnim pljuskovima s grmljavinom i padom temperature, a od petka promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom. Maksimalna temperatura oko prosečnih vrednosti za septembar od 20 do 24 stepena. E sad, ja ne razumem malo prognozu, kaže pretežno sunčano i osetno toplije, a onda imamo kišu u četvrtak i pad temperature. No dobro, i za juče i za danas smo najavljivali pre nekoliko dana velike kiše i hladno, međutim ispostavilo se da su se ti oblaci nekako lepo premestili, pa su nas pružili još nekoliko lepih i prijatnih dana, pa vidit ćemo kako će prognoza biti. U svakom slučaju, danas pretežno sunčano i malo toplije. Biometeorološka prognoza za danas: kod većine hroničnih bolesnika moguće su izvesne tegobe usled očekivane biometeorološke situacije. Oprez se savjetuje astmatičarima i srčanim bolesnicima, a kod meteoropata su moguće glavobolje i nervoza. Preporučuje se slojevito odevanje, a u saobraćaju povećanje pažnje. Ovo slojevito najozbiljnije shvatite, jer sad je napolju, makar u Beogradu, vrlo sveže, a pošto će danas biti tih 24 stepena, treba se pripremiti za ono da vam u svakom trenutku bude prijatno. Još jednom da ponovimo da je svetski dan bez automobila. Ako možete, makar danas ostavite svoj automobil parkiran ispred kuće i probajte da idete gradskim saobraćajnim preduzećem, ili se udružite vas dvoje, troje, pa idite zajedno jednim kolima, malo da razmišljamo o budućnosti i o čistom vazduhu, da se dobro osjećamo makar jedan dan, da nismo doprineli opštem zagađenju. 6:26 je, slušamo malo muzike, pa kratke vesti. Posle toga dogodilo se na današnji dan i čućemo izveštaj Automoto Saveza o stanju na putevima. Posebno je važno ovo stanje na graničnim prelazima prema Hrvatskoj i Mađarskoj. Pratit ćemo i situaciju na graničnom prelazu prema Hrvatskoj. Obustavljen je teretni saobraćaj juče i vidjet ćemo kakva je situacija što se kamiona tiče. A zatim ćemo čuti i Republički hidrometeorološki zavod, prognozu direktno od njih, i negde pred sedam listamo današnju štampu. Dobro jutro.
Nešto mrda, nešto mrda, pogledajmo šta. Šta je to? Ispod brda pogledajmo šta, šta je to, šta je to, šta je to. Velika je buba je da nagazila malu, to je to, to je to, šta je to. Onda je u knjigu svoju udarila šaru, to je to, to je to. brda pogledaj možda. Šta je to, šta je to? Ispod onog istog brda pogledaj možda. Šta je to, šta je to?
Vesti jutra. Na Batrovcima kilometarske kolone posle zabrane teretnog saobraćaja. Premijer Vučić traži da Hrvatska povuče odluku o zaustavljanju teretnog saobraćaja. Ministri unutrašnjih poslova Evropske unije danas će ponovo razmatrati kvote za smeštaj tražilaca azila. Oliver Ivanović prebačen iz bolnice u Kosovskoj Mitrovici na kućno lečenje. Vreme danas pretežno sunčano i toplije, najviša temperatura 26, u Beogradu 24 stepena. Prema merenjima u 6 časova u Novom Sadu je 9 stepeni, u Beogradu 12, u Kragujevcu 13, a u Nišu 14 stepeni.
Sam ja sam u
što čovjek samo zna da mi priliku pruže. Ali sam u želji ostanjao sam i skrivao sam suze i bol. Ja sam uvijek htio ljudima da dam, a skrivao sam suze.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurate svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan. 22. septembra Pravoslavna crkva i vernici slave praznik svetih Joakima i Jane. Po predanju, sveti Joakim i Jana bili su roditelji Deve Marije, majke Isusa Hrista. Ovaj dan se obeležava od najranijih hrišćanskih vremena. Evo zapisa iz knjige svetih koji čita teolog Ivica Čajrović.
O Joakimu i Jani u Svetom pismu nema spomena, ali zato se njihovo ime prvi put spominje u jednom spisu iz drugog veka. U prvih 8 poglavlja tog spisa iznesene su neke pojedinosti koje se odnose na Marijino čudesno rođenje. Taj spis govori o svetom Joakimu kao veoma bogatom čoveku, ali koji je bio pobožan i dobar, pa je prihode davao narodu, a drugi prinosio kao žrtvu Gospodu za otpuštenje svojih grehova. Joakim i Ana su živjeli u jevrijskom gradiću Nazaretu. Joakim je poticao iz slavnog carskog Davidovog roda, a Ana kći sveštenika Matana iz arhijerejske loze Levijeve. Ovi plemeniti ljudi do duboke starosti nisu imali dece, zato su im se mnogi podsmevali, jer je u to vreme bezdetnost označavala najveću sramotu. Joakim i Ana su bili veoma pobožni i stalno su se molili Bogu da ih obdari čedom. Jednom je u hramu Joakim doživio veliko poniženje kada ga ismeo je sveštenik zbog toga što nema dece, pa je on otišao na jedno brdo i tamo u samoći gorko plakao moleći se. U tom teškom trenutku mu se javio anđeo gospodnji i obećao mu da će dobiti čedo uprkos njihovim poodmaklim godinama, jer je u Bogu sve moguće. Joakim je presrećen otišao kući i podelio radost sa Anom, koju je anđeo također obavestio da će dobiti dugo željeno i od Boga izmoljeno dete. I zaista, ispunile su se reči gospodnje, pa Ana rodi devojčicu kojoj nadenuše ime Marija.
U Stonom Beogradu, staroj srpskoj naseobini u Ugarskoj, preminula je 22. septembra 1882. godine Katarina Ivanović, prva srpska slikarka i prva žena akademik u Srbiji. Katarina Ivanović je bila prvi darodavac slika Narodnom muzeju u Beogradu. Slike je radila retkim umetničkim postupkom. Istoričar umetnosti Nikola Kusovac.
Kad na njeno slikarstvo ili u njenom slikarstvu mislite, uvek uzmite one njene mrtve prirode i zamislite ih. Znate, vi kad priđete tamo uvek se šeta neka pčelica po tome i tako dalje, popao je prah, znate kad na grožđe popadne onaj prah, pa ispod toga vidite sok, pa unutra i onu koščicu. Tu veštinu slikanja malo ko je znao i umao i trebalo je strašno mnogo strpljenja, zato je njen opus tako mali. Radila je lazurima. Da biste postigli tu prozračnost, slikar mora, a u to vreme nije bilo dobrih sikativa, posušivača, pa da ubrzate proces, nego je moralo, ako danas stavite jedan sloj, da čekate nedelju dana da se osuši, pa novi sloj sa lakom, pa malo boje dodate, pa sloj na sloj, pa se suši. Dakle, tako se postiže ta nadnaravna, nadprirodna, gotovo nadrealistička ubedljivost materije.
Prva srpska knjiga sa obeleženim mestom i datumom štampanja, Psaltir s posledovanjem, objavljena je 22. septembra 1495. godine. Knjigu je štampao monah Makarije u štampariji Đurđa Crnojevića na Cetinju. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić.
ti pričam reči grube, ili čuti ili beži, došle su mi moje bube. Kad sam umorna i besna, kad ti pričam reči grube, ili čuti ili beži, došle su mi moje bube. Došle su mi moje bube. Došle su mi moje bube.
CD izvorne narodne muzike. Magla padnela v dolina u izvođenju Merime Njegomir. U prodaji. Novi Miroslav. Novi hitovi. Volim te neizlečivo. Za one koji vole pesme Miroslava Ilića. Novi CD Miroslava Ilića u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
CD Pavle Aksentijević i grupa Zapis. Prosvećenje u izdanju PGP-a. Ponovo u prodaji.
Eko.
Šest i 45, 15 do 7, dobro jutro. hvatamo dan do 9 časova na talasima prvog programa Radio Beograda i naravno moramo da vidimo koje su temperature. U Novom Sadu 9 stepeni, u Beogradu 12, u Kragujevcu 13, u Nišu 14, najhladnije na Kopaoniku, tamo je 7, najtoplije u Negotinu 16 stepeni. Kako će vreme biti do kraja dana? Nenad Jovanović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U većem delu Srbije je pretežno sunčano i malo toplije. Na jugu i istoku promenjivo oblačno, ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni, krajem dana na jugu Banata i u Pomoravlju u pojačanju. Najviša temperatura od 23 do 26 stepeni. U Beogradu i šire okolini pretežno sunčano i malo toplije. Slab i umeren jugoistočni vetar, krajem dana u pojačanju i najviša temperatura oko 24 stepena.
Jao, vetar u pojačanju, sad će i da duva i to je dobro, kad su ovako prijatne temperature i nije strašno, ali ono kad zazimi pa kad krene kroz kosti da prolazi i nije sve jedno, ali dobro, prognoza za sutra kaže da će biti pretežno sunčano i osjetno toplije vreme. Biće vetrovito u Banatu i Pomoravlju, na jugu i jugozapadu posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje se ređa pojava kratkotrajne kiše. E, u četvrtak na oblačenje sa kišom, lokalnim pljuskovima sa grmljavinom i padom temperature vazduha, od petka promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom, a maksimalna temperatura oko prosečnih vrednosti od 20 do 24 stepena. Znači sutra toplo, a onda posle toga na oblačenje i tako polako nam se bliži o jesen, je li tako, koja nam je stigla ili stiže, sad ćemo da proverimo. E dobro, vodite računa kako vozite, to je večito upozorenje, koncentrišite se polako, svuda ćete stići i ako ne žurite previše. Kako je stanje na putevima čućemo od Jovice Mitić iz Automoto Saveza Srbije.
Kalendarski posljednji dan leta donosi slabiju jutarnju maglu i sumaglicu, suve kolovoze, umeren intenzitet saobraćaja i dobru prohodnost bez posebnih obustava na državnim putevima prvog i drugog reda. Vozačima će danas biti potrebno više opreznosti u vožnji, naglaskom na deonice na kojima je izmenjen režim saobraćaja zbog radova. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, nastavljaju se radovi na asfaltiranju vozne trake na delu autoputa između petlji Feketić i Vrbas. Završeni su radovi na nadvožnjaku kod Kovilja, na autoputu Beograd Novi Sad, pa se saobraćaj na ovoj deonici autoputa odvija normalno i bez zastoja. Zamena asfalta na desnoj strani autoputa u smeru ka Nišu na deonici između Begaljičkog brda i Malog Požarevca biće razlog što će u sredu 23. septembra od 12 časova doći do zatvaranja smera ka Nišu i preusmeravanje saobraćaja na brzu preticajnu traku suprotnog smera ka Beogradu. Usporena vožnja očekuje vozače i na delu autoputa kod Malog Požarevca zbog radova na voznoj i preticajnoj traci, a koje su zatvorene za saobraćaj, pa se vozila kreću samo zaustavnom žutom trakom u dužini od oko 2 km. U satima pojačanog saobraćaja moguće i duže vreme za prolazak ove deonice autoputa uz moguće formiranje kolona. Da bi se izbegle ove deonice, vozači mogu da koriste avalski put ka Mladenovcu ili isključenje sa autoputa u smeru ka Nišu kod Vrčina, pa obilaznim putevima preko Ralje do Malog Požarevca ili od Vrčina ka Grockoj preko Umčara do autoputa u smeru ka Nišu. Između Niša i Pirota na mostu kod Čiflika danas su predviđene dve obustave u saobraćaju i to u vremenu od 9 do 11 i od 14 do 16 časova. Prema posljednjim informacijama uprave granične policije, nepromenjena slika na graničnim prelazima sa Hrvatskom, gde je i dalje otvoren samo granični prelaz Batrovci, na kojem je sa hrvatske strane i dalje obustavljen saobraćaj za teretna vozila na ulazu u Hrvatsku, zbog čega su formirane višekilometarske kolone dok putnička vozila prolaze bez dužih zadržavanja. Svi granični prelazi sa Mađarskom su otvoreni, na kojima putnička vozila prolaze bez dužih zadržavanja. Prema podacima koje smo dobili od uprave saobraćajne policije, u prethodnom danu na putevima u Srbiji zabeležene su 93 saobraćajne nezgode, u kojima je 38 lica povređeno, a nažalost jedna osoba je i smrtno stradala. Na kraju podsjećamo sve vozače da na interaktivnoj mapi na našem sajtu ams.org.rs mogu provjeriti prohodnost svih puteva u Republici, termine eventualnih obustava saobraćaja zbog radova, kao i okvirno vreme zadržavanja na našim graničnim prelazima.
E, tako pažljivo vozite. Jesen na severnoj zemljenoj polulopti počinje sutra u 10 časova i 21 minuta. U isto vreme za stanovnike na južnoj zemljenoj polulopti počinje proleće i na dan početka jeseni sunce će izaći u 6 sati i 25 minuta, zaći će u 18 sati i 43 minuta. E, onda pošto nam ovo sunce zađe, to jest izađe malo kasnije nego što se ugase svetla javnog osvetljenja, mi ćemo negde pred 8 razgovarati sa nadležnima iz javnog preduzeća, javno osvetljenje, pa ćemo da čujemo može li to malo da se pomeri ta satnica isključenja pa da ne bude mrkli mrak. E, onda posle će da se pomeri i sat, pa će opet to sve da bude malo drugačije, ali ništa, čućemo možemo li da ne stojimo u mraku na stanici ranom zorom kada krenemo na posao. E, dobro, 10 do 7 je, malo muzike, pa listamo današnju štampu.
Once I had love, and it was a guess. Do-we-doo, ba-do-do-do, soon turned out, had a heart of glass. Do-we-doo, seemed like the real thing, only to find much of mistrust, love's gone behind. Once I had love, and it was divine, ba-do-do-dip, ba-do-do-dee-da, soon turned out, I was losing my mind. Do-we-doo, do-we-doo, seemed like the real thing, but I was so blind. Much mistrust, love's gone behind. In between, what I find is pleasing, and I'm feeling fine. Love is so confusing, there's no peace of mind. If I fear I'm losing you, it's just no good. You teasing me like you do. Once I had love, and it was a guess. Soon turned out that he had a heart of glass. Seemed like the real thing, only to find much of mistrust, love's gone behind. Ba-ba-da-ba-ba.
Lost inside, adorable illusion, and I cannot hide. I'm the one you're using, please don't push me aside.
I 53, vreme je da prelistamo i današnju štampu. Politika, naslovna strana, Srbija najavljuje kontramere Hrvatskoj, danas vanredna sednica vlade zbog blokade prelaza Batrovci. Evropska komisija najavila da će vraćati izbeglice u Srbiju po sporazumu o readmisiji. Vučić ukinuli Dublin, Schengen, a sav teret bi da prebace na Srbiju. Zatim pijani vozači pune budžet, kazne za prekršaje donose državnoj kasi 40 miliona evra godišnje, naplata povećana za trećinu posle uvođenja prekršajnog naloga i sporazuma o priznanju, stalno u radu 900 hiljada predmeta. Na naslovnoj strani priča o Volkswagenu koji je varao u Sjedinjenim američkim državama, preti mu globa 18 milijardi dolara. Akcije vodećeg evropskog proizvođača automobila juče izgubile petinu vrednosti. Rivalski General Motors odgovorno za smrt najmanje 124 vozača pokrio sa 1,5 milijardom dolara, a razlog za ceo ovaj gubitak vrednosti akcija je objavljivanje činjenice da je Volkswagen u vozila za američko tržište ugrađivao softver varalicu koji prikazuje 40 puta niže vrednosti emisije izduvnih gasova. Još na naslovnoj strani, američka firma za vetroparkove lobira preko NALED-a, Ana Brnabić, rukovodila srpskog ogranka kompanije Continental Wind, čijeg je direktora premijer Vučić okrivio za pokušaj reketiranja potpredsednice Upravnog odbora Nacionalne alijanse za lokalni razvoj. Tu je sad Kori Udovički, ministarka dala izjavu povodom svih tih optužbi, a mi okrećemo 10. stranu politike, gde postoji spisak koliko košta koji energent, pošto nam predstoji grejna sezona, treba to znati. I kažu, grejna sezona domaćinstva u Smederevac košta od 34.600 do 56.500 dinara, a za struju uz TA peć oko 65.000. I imamo sad ovde ceo spisak: drvo jeftinije 34.600 dinara, drvo skuplje 56.000, ugalj, vreoci sušeni 45.000, propan, butan 133.000, električna energija 44.000, TA peć i punjenje samo noću, pa imamo i sa dopunjavanjem danju 65.000, a grejna tela i kotlovi 120.000 dinara. I to je otprilike pregled tih cena, pa sad vidite kako će vam biti najjeftinije da se grejete. U svakom slučaju, nije jeftino, treba se zgrejati, dolazi zima, pa sad šta nam dođe, potpuno je sve jedno, u stvari da se zgrejete morate. Evropa hoće da nam vrati izbjeglice je glavni naslov na naslovnoj strani Večernjih novosti. Nema cepiva za najmlađe, nestašica MMR vakcina, Zaječar nagradio Zorana Simonovića, pola miliona heroja iz voza, čoveku koji je uspeo da zaustavi voz kome su otkazale kočnice, i vlada sprema kontramere prema Zagrebu, tužba protiv Hrvata zbog blokade prelaza, i stari rast prepustili vodovodu, nemar Tasovci, Zavoda za zaštitu spomenika, kolevka srpske države potopljena 5 meseci, zavod čeka pomoć komunalaca. A izdvajamo priču na 5. strani, kasni MMR vakcina, nije ugroženo zdravlje dece, tvrde u Batutu. Juče je objavljeno na sajtu Bebac da je država potpuno neodgovorna, da tenderi ne uspevaju i da mesecima već nema vakcine, a u stvari je, jesu problem ti tenderi, ali kažu da će vakcine stići početkom oktobra, a ono što povećava opasnost je broj migranata koji prolazi kroz našu zemlju, a u Siriji je opala vakcinacija s obzirom na ratno stanje, tako da stižu deca koja nisu vakcinisana, a kažu virusa uvek ima i svuda, iako nema zaštite, opasnost je sve veća. I to je otprilike to. U svakom slučaju, eto, nadležni kažu da vakcine stižu u oktobru. Danas naslovna strana, reagovanje Beograda povodom saopštenja Evropske komisije da sve zemlje Unije mogu da u Srbiju vraćaju migrante koji ne dobiju azil, vraćaju nam lažne azilante, a ne izbeglice. Zatim, povodom tvrdnje premijera da je američka kompanija pokušala da reketira vladu, Kori Udovički kaže: imam podršku Vučiću, u suprotnom ću podneti ostavku. Na licu mesta počela godišnja konferencija OEBS-a posvećena ljudskim pravima. Evropa ne može sama da reši krizu. I imamo muzičku kritiku: Zubi Mehti i Beogradska filharmonija u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine, raskošne tonske riznice. Okrićemo 3. stranu i sada stiže ovo objašnjenje za to koje u stvari izbeglice može nama Evropa da vrati u zemlju, i piše da sporazum o readmisiji podrazumeva da se u našu zemlju vraćaju samo lažni azilanti, a ne izbeglice sa Bliskog istoka. I to je sad ono što treba da nas uteši, da u stvari svi oni koji ne dobiju azil neće biti vraćeni u našu zemlju. Veliki je članak i treba ga pročitati, prosto treba dobiti punu informaciju. I na kraju pregledamo Blic. Šokantna poruka Srbije iz Evropske unije: možda vam vratimo 150.000 izbeglica. Zatim, na naslovnoj strani, srpski košarkaši utopili tugu u noćnom provodu, 12 flaša votke za Orlove. I još jedna priča vezana za košarkaše: zašto ga je Saša Đorđević držao na klupi, Kalinić umislio da je zvezda NBA-a. I to je otprilike to što se naslovne strane tiče. A na 12. strani izdvajamo priču upravo o poplavljenom Trgovištu, jer se izlila voda iz vodovodne cevi, kaže, bušili rupu za bilbord pa potopili stari ras. Gradska uprava Novog Pazara utvrdila je Trgovište poplavljeno zbog izlivanja vode iz vodovodne cevi, a u pitanju je Trgovište koje je ušlo na listu svetske baštine UNESCO 1979. godine. U pitanju su ruševine starog grada Rasa, i to tako stoje već nekoliko meseci. Međutim, kažu da je materijal za popravku nabavljen, a ko je bušio rupu, ko je teo bilbord da postavi ko će da snosi odgovornost, pa dobro, valjda ćemo i to saznati. Minut je do 7 i 200, odmah posle vesti budimo decu, a onda počinjemo drugi sat našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro.
Tačno je 7 časova, slušate prvi program Radio Beograda. Vesti. I dalje za teretni saobraćaj zatvoren jedini prelaz na granici sa Hrvatskom, Batrovci-Bajkovo. Na srpskoj strani još uvijek kilometarska kolona kamiona. Premijer Aleksandar Vučić traži da hrvatske vlasti povuku, kako kaže, neodgovornu odluku o zaustavljanju teretnog saobraćaja. Poručuje da će Srbija u suprotnom tražiti pravnu zaštitu ili će preduzeti kontramere. Kako će se Beograd ponašati narednih dana, znaće se posle današnje vanredne sednice zakazane za 14 časova i 30 minuta. Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar Kitarović izjavila je da je reakcija hrvatske vlade na izbjegličku krizu narušila diplomatske odnose sa susjedima. Insistira da na sednici Evropskog savjeta hrvatska vlada sutra čvrsto istupi sa nekim zahtjevima. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Federica Mogherini pozvala je države članice da prekinu prepirku oko predloga za podjelu 120.000 izbjeglica koje bi trebalo da prime i da se o tome dogovore na današnjem zasedanju ministara unutrašnjih poslova. Posle ubedljive pobjede levičarske Sirize na vanrednim parlamentarnim izborima u Grčkoj, njen lider Aleksis Cipras sinoć je položio zakletvu kao premijer, dok će sastav vlade biti poznat danas. Vladajuću većinu Cipras je formirao sa dosadašnjim partnerom, desničarskom strankom Nezavisni Grci. Cipras obećava da će jedan od glavnih zadataka vlade biti borba protiv sistemske korupcije. Zbog toga što dobavljač za MMR nije isporučio vakcinu protiv rubeola, morbila i zaušaka u količini koja je bila dogovorena tenderom i plaćena, u pojedinim domovima zdravlja nema te vakcine, saopšteno Instituta za javno zdravlje Batut. Do isporuke dobavljača, koja je najavljena za početak oktobra, bit će organizovana i preraspodela postojećih količina vakcine. Srpska reprezentacija u praktičnom streljaštvu osvojila je zlatnu medalju u diviziji puška na svetskom prvenstvu u Italiji. Što se vremena tiče, posljednjeg letnjeg dana, posle maglovitog jutra, u Srbiji će biti pretežno sunčano i malo toplije nego juče. Danas najviša dnevna temperatura do 26 stepeni.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Jelene Knežević. Kako je postala škola? Znate li vi kako je postala škola? Ne znate? Naravno da ne znate. Ne znate ni kako od nje da se spasite, pa zašto bi znali kako je postala? Škola je postala tako što jedna roda nije imala mesta za novo gnezdo. Prvo je roda imala gnezdo na vrhu jednog dimnjaka. No tada se neke matketine dosetiše da se igraju pentranja po krovu i po dimnjaku. I tu igru igrale su celog leta. Za rodu više ni jednog jedinog dimnjaka nije bilo. Onda ona napravi gnezdo na vrhu drveta. Ali taman napravi gnezdo na vrhu drveta kad odnekud dolete ptičice malene, šćućurene, uplašene i mole ih da ih u svoje gnezdo primi. Samo kad u gnezdo uđu ptičice, za krakatu rodu više nema mesta i ona mora da traži dalje. napravi gnezdo na travi. Dođu patke, pa je mole. Napravi ga na plastu sena. Čiča je otera, hoće seno volovima da pokloni. Požali se ona svom prijatelju Čika Zidaru, sa kojim je volela da razgovara u predvečerje. A Čika Zidar se doseti. On tada sazida jednu kućicu, malu, malenu, samo jedan zidić u stvari, ali na njemu jedan stubić beše, baš pravi dimnjak, divno mesto da na njemu roda gnezdo svije. I tako su lepo razgovarali i rodila su se male rode. A da ih ne bi ostavio u nevolji, da se mačketine ne bi opet došunjale, Čika Zidar u zidić sazida iza sebe jedno sklonište i napravi vrata. No onda dođoše deca da se dive malim rodama i njihovom gnezdu, a Čika Zidar iza njih sklonište sazida. Pa druga deca, zidaj opet. I sve tako. Dođeše bogme i odrasli, hoće da vode decu da im pričaju poučne priče. A Čika Zidar im kaže:
pa ispričajte im ovde te poučne priče.
I sazida sklonište i za pričanje poučnih pričica. I tako je sazidana prva škola. Skloništa za poučne priče postala su učionice, zna se, a zidić sa rodinim gnezdom, to je naravno školski dimnjak. Eno rodino gnezda i sada na njemu. A mačketine? Pone beže daleko od škole, plaše se da ne dobiju jedinicu iz vladanja.
Ovoga jutra budili su vas glumci Dobrila Ilić i Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
Sedam i sedam, dobro jutro, prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan, sa vama smo sve do 9 časova. Za mikspultom je Miša Milanov, muzički urednik Nataša Mančić, producent Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović. Ajde, prvo da vidimo kakve su temperature prema najnovijim merenjima. E, nemamo još uvek najnovija merenja, ništa ne, javit ćemo o čemu ćemo govoriti u ovom satu, pa ćemo onda da proverimo još jednom sajt Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Pričamo o, počinju dani u Nišu, 49. dani preventivne medicine i okupit će više od 300 doktora, govorit će se o ovoj jako važnoj oblasti medicine i naravno kažu uvek bolje sprečiti nego lečiti, pa ćemo čuti izveštaj kako teku pripreme za ovaj samit. Izbeglička kriza u našoj zemlji ne jenjava. I kod Preševa u našu zemlju uđe dnevno i do 5000 izbjeglice. Iz toga je Crveni krst u parku kod Beogradske autobuske stanice obezbedio mesto na kome će se prikupljati humanitarna pomoć. Naš Relja Trajković je ispratio otvaranje ovog punkta, pa ćemo čuti izveštaj i sa tog događaja. U ovom satu, kao i obično, čućete i pitanje jutra i imaćete priliku da se vaš glas čuje na talasima Radio Beograda, da kažete svoj stav o temi o kojoj ćemo razgovarati. A negde pred osam, pričamo, već sam najavila o gašenju svetala javne rasvete pre nego što nam svane i zašto to tako mora da bude i zašto mora da bude mrkli mrak u sred grada, kad mu vreme nije, kad bi trebalo svetla da gore, ona se pogase, a onda nije prijatno, stvarno nije prijatno. Eto, to je to što smo vam pripremili za ovaj sat jutarnjeg programa. Hajde još jednom da proverimo imamo li najnovije temperature. Imamo. U Novom Sadu je 9 stepeni, u Beogradu 13, u Kragujevcu 13, u Nišu 14 stepeni, na Kopaoniku i dalje najhladniji, i dalje tamo 7 stepeni i Negotin i dalje najtopliji sa 16. Nisu se mnogo temperature promenile u odnosu na prethodni sat, a meteorolozi kažu da će danas biti pretežno sunčano i malo toplije, sa najvišom temperaturom od 23 do 26 stepeni, u Beogradu 24, sutra sunčano i osetno toplije, a onda od četvrtka na oblačenje s kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom, i do 29. septembra biće promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom, temperature od 20 do 24 stepena. 7 i 10, dobro jutro. Sedam je časova i 12 minuta. Mladić star 18 godina povređen je kao pešak u saobraćaju sinoć oko 21 čas na uglu ulica Kneza Miloša i Nemanjine u Beogradu. To je izjavila jutros portparol hitne pomoći Nada Macura. Hitna pomoć je tokom noći u Beogradu obavila 123 intervencije, od kojih 19 na javnim mestima. Za protekla 24 sata 268 intervencija, od kojih 63 na javnim mestima, a lekarima su se najčešće obraćale osobe sa hipertenzijom i astmatičari. Savjetovala je Nada Macura i da se pričuvaju hipertoničari i da tetovnu terapiju koriste, da provetravaju prostorije i adekvatno se oblače svi. I da nose boce sa vodom, jer će ipak biti toplije nego što smo navikli i što su prosečne vrednosti za ovo doba godine, naravno. U Nišu danas počinju 49. dani preventivne medicine, koji će okupiti više od 300 doktora medicine iz Srbije, kao i stručnjake iz Izraela, Italije, Nemačke, Bugarske, Grčke i Makedonije. Na ovom tradicionalnom kongresu medicine, koji će trajati do 25. septembra, biće saopšteno 150 naučnih radova iz 7 aktuelnih oblasti preventivne medicine. I da čujemo mi ovoga jutra našeg reportera iz Niša, Ozrena Rašića. Kolega Rašiću, dobro jutro.
Aleksandra, dobro jutro. Evo me na Institutu za javno zdravlje u Nišu. Povod Baš kako smo i najavili, danas počinju 49. dani preventivne medicine, jedan od najstarijih naučno-stručnih skupova koji se održava u Nišu. Pred našim mikrofonom najpre profesor dr. Zoran Milošević, predsjednik naučnog odbora ovog skupa. Profesor Miloševiću, šta 49. dani preventivne medicine donose?
49. dani su međunarodni kongres koji se održava u Nišu i najveći i najznačajniji skup na ovom delu Balkana, vjerojatno i Evrope. Za ovaj sastanak koji će trajati 4 dana imamo prijavljen ukupno 150 radova, od toga je 27 uvodnih predavanja, 47 je usmenih i 77 je postera koje će biti prikazani.
Biće stručnjaka iz svih oblasti?
Da, biće stručnjaka iz oblasti najpre preventivne medicine, a biće i naši kolega iz kurativne medicine.
Dolaze i gosti iz inostranstva?
Dolaze nam gosti iz inostranstva, iz okruženja i iz svih skoro zemalja u Evropi.
Profesore, da kažemo, koje su te osnovne teme o kojima će se razgovarati?
Osnovne teme su iz oblasti, znači, socijalne medicine, jačanje sistema zdravstvene zaštite i promocija zdravlja, iz oblasti epidemiologije, borba sa zaraznim i nezaraznim bolestima, iz oblasti mikrobiologije, mikrobiologija danas i aktualne parazitoze, ishrane i zdravlje i životna sredina i zdravlje.
Da pozdravimo i direktora instituta, profesora doktora Branislava Tiodorovića. Profesore Tiodoroviću, ovaj naučni skup biće dobar povod za umrežavanje instituta javnog zdravlja na jugu Evrope.
Da, upravo ste, s obzirom da ćemo ovdje imati na okupu predstavnike i direktore institucija Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije, 3 institucije. Mi ćemo biti u prilici da napravimo pripremu, jednu dobru pripremu za jedan evropski projekat koji se bavi nadzorom nad hranom u jugoistočnoj Evropi. U taj projekat će se uključiti još i Makedonija, zatim Grčka, Bugarska, Rumunija i Mađarska. Prema tome, u pravom smislu će to biti projekat koji će omogućiti umrežavanje i nadzor nad hranom u jugoistočnoj Evropi.
Pošto je Srbija posljednjih dana, posljednjih mjeseci, tranzitna zemlja za migrante, posebno će biti interesantna ova tema u okviru ovih preventivnih dana.
Tako je, na plenarnoj sednici prilikom otvaranja imamo prvo uvodno izlaganje, a zatim imamo u četvrtak 24. i okrugli sto, koji treba da okupi pored predstavnika zdravstva, znači i ministarstva i institucija koje se s ovim problemom bore, i predstavnike ministarstva unutrašnjih poslova, ministarstva inostranih poslova, ministarstva za rad, socijalnu politiku i boračka pitanja i veliki broj drugih, kao što su Crveni krst, kao što su institucije nevladinih organizacija, i da na tom okruglom stolu iznesemo i, da kažem, damo neka usmerenja koja bi mogla da budu rešenje aktuelnih problema s migrantima.
Gospodo profesori, hvala vam što ste govorili za prvi program Radio Beograda. Samo da podsjetim Aleksandra, dani preventivne medicine počinju danas i traju do 25. septembra. Toliko iz Niša.
Hvala ti, Ozrene, hvala na ovom izveštaju. 7 je časova i 17 minuta. Dobro jutro.
Y volar como mariposa, Barcelona. Hay un calor que me deja fría por dentro, con este vicio de vivir mintiendo. Qué bonito sería tu mar si supiera yo nadar. Barcelona, mi mente está llena de cara de gente extranjera, conocida, desconocida. He vuelto a ser transparente, no existo más, Barcelona. Siendo esposa de tus ruidos, tu laberinto extrovertido, no he encontrado la razón, porque me duele el corazón. Porque es tan fuerte que solo podré vivirte en la distancia y escribirte una canción. Te quiero, Barcelona. Barcelona es poderosa.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i Maestro Internacional pozivaju vas na svetsku premijeru 6 beogradskih koncertnih slika kompozitora Zorana Hristića i Bachov 5. Brandenburški koncert. Solisti Jovan Kolundžija, Ljubiša Jovanović, Slobodan Marković, Nikola Mijajlović, Bojana Dimković. Dirigent Bojan Suđić. Kolačevo zadužbina. Sreda, 23. septembar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Ostani još tren. Pored mene ti. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Ovog leta nepresušan izvor zabave donose dva najvrednija super špijuna, Smotanko i Trapavko. Da li će uspeti da reše slučaj koji drugi agenti ne mogu, pomoću svojih bizarnih izuma? Smotanko i Trapavko, neverovatna misija 3D, sinhronizovano u bioskopima od 17. septembra.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, stoči, pokaži. Ja sam sam i nemam put, kome sam dušu da prodam.
Beogradska rock grupa. Which one? BGP RTS.
Eko. Pusti priču, pusti priču.
Talasanj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanj.
Država će još jednom pokušati da legalizuje 1,5 milion bespravno podignutih objekata u Srbiji. Kažu, na jeftin i jednostavan način. Pitamo, kako, pod kojim uslovima i kakva se poruka šalje onima koji grade po zakonu? Talasanje, utorak od 11.05, autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Da, izbjeglička kriza ne jenjava, kod Preševa dnevno u našu zemlju uđe i do 5000 izbjeglice, iako se većina njih u Srbiji zadržava 2 do 3 dana, procenjuje se da bi u narednom periodu to moglo da se promeni i da bi njihov boravak ovde mogao da se produži. Stoga je Crveni krst u parku kod beogradske autobuske stanice obezbedio mesto na kome će se prikupljati humanitarna pomoć, koja će prema prioritetima biti deljena izbjeglicama. Tamo je bio i naš Relje Trajković.
Iako svakodnevno u Srbiju ulazi po nekoliko hiljada izbeglica, park ispred beogradske autobuske stanice Lasta praznije nego prethodnih dana i meseci. Lepo vreme neki su iskoristili da na česmi operu svoju odeću, a grupa dečaka bezbrižno igrala fudbal između drveća u parku. Svi oni uglavnom dobijaju pomoć, a prostor oko autobuske stanice većini je usputna tačka na putu ka Evropskoj uniji.
Srbi su dobri ljudi, hvala mnogo za sve. Ja ću danas krenuti ka hrvatskoj granici, a kasnije preko Mađarske i Austrije idem u Nemačku.
Iz Afganistana sam i već 4 dana sam u Beogradu. Pomažu nam humanitarne organizacije, ali i narod. Srbija je lepa zemlja, dopada mi se, ali moram da odem u Švedsku gde su mi žena i deca.
Ovde ima mnogo dobrih ljudi. Juče su nam doneli hranu i odeću i svakodnevno nas obilaze. Uskoro nastavljam put. Čekam brata pa idemo u Nemačku.
Već 20 dana sam u Beogradu. Nemam novca, tako da uglavnom spavam u parku, a tek ponekad u nekom hostelu. Dobijemo hranu i medicinsku pomoć. Nadam se da ću uskoro otići u Hrvatsku, kasnije u Mađarsku, a želeo bih da stignem do Švedske ili Finske.
Krajnje odredište izbeglicama uglavnom je Nemačka, ali im situacija na mađarskoj i hrvatskoj granici otežava put. Većina izbeglica u glavnom gradu zadržava se 2 do 3 dana. Međutim, u narednom periodu to zadržavanje može biti duže, te je potrebno pravilno rasporediti hranu, vodu i odeću koju volonteri svakodnevno dele, kaže Ivana Marisavljević-Dašić, sekretar Crvenog krsta u Beogradu.
Ono što je ovim ljudima u ovom trenutku najpotrebnije jeste pre svega smeštaj. Međutim, iskazali su u istom procentu potrebu za postavljanje mokrih čvorova, mesta gde mogu da održavaju ličnu higijenu, perionica veša, hrana i higijena. Mi se nalazimo evo već treći mesec u jednoj vrlo specifičnoj situaciji. U kontinuitetu pristižu novi ljudi. Njihovo zadržavanje je do sada bilo u najvećem procentu između 1 i 3 dana. Da li će se situacija promeniti sa zatvaranjem granica, kao što smo sada svedoci poslednjih dana, samim tim i potreba ovih ljudi će biti veći. Odnosno, možemo očekivati da će njihovo zadržavanje na punktovima biti mnogo duže. Samim tim treba biti vrlo racionalan u odgovoru na potrebe. Znači, cilj je da se obezbedi pomoć u kontinuitetu. Znači, nije cilj i sa volonterima i donatorima da sada svi pomognu u ovom trenutku i da insistiraju da se njihova pomoć podeli sada. Ono što je važno, to je kada postoji potreba, rasporediti je na dovoljno dugačak vremenski period, onoliko koliko je procena da će potreba trajati.
Crveni krst je u parku kod Beogradske autobuske stanice postavio objekat koji će u buduće služiti kao punkt na kom će izbeglicama biti deljena humanitarna pomoć. Sredstva za higijenu, hranu i odeću najpre će dobijati ugrožene kategorije, objašnjava Ivana Marisavljević-Dašić.
S obzirom da je veliki broj lica sa statusom izbeglih migranata u Srbiji u ovom trenutku, Crveni krst Srbije je postigao sa svim humanitarnim organizacijama koje pomažu u ovom humanitarnom odgovoru da se pomoć obezbedi, ali se pomoć obezbeđuje prema određenim kriterijumima. Kada govorimo o kriterijumima, govorimo o ženama, deci do 18 godina starosti, licima starijim od 60 godina, kao i licima koja potpadaju pod zaštitu Visokog komesarijata za izbeglice na osnovu svog pravnog statusa i lica, naravno, koja na osnovu neke medicinske dokumentacije imaju status osoba koje imaju potrebu za ovim vidom humanitarne pomoći, znači da li su u pitanju neka hronična ili akutna zdravstvena stanja.
Pošto je leto pri kraju i stiže hladnije vreme, za volontere će biti mnogo više posla, pa u Crvenom krstu kažu da bi im u narednom periodu pojačanje veoma značilo.
We'll be right back.
7:30.
Vesti jutra.
Batrovci i dalje zatvoreni za teretni saobraćaj. Vlada u Beogradu odlučuje kako će odgovoriti Zagrebu. U Luksemburgu ministri unutrašnjih poslova Evropske unije ponovo raspravljaju o rešavanju izbjegličke krize. Zastave Vatikana i Palestine biće podignute prvi put u sedištu Ujedinjenih nacija. Obeležavamo Evropski dan bez automobila. Poslednjeg dana leta pretežno sunčano, najviša temperatura do 26 stepeni prema merenjima u 7 časova, u Novom Sadu je 9 stepeni, u Beogradu 13, u Kragujevcu 13 i u Nišu 14 stepeni.
Jutra.
7.35, vreme je da se i vaš glas čuje na talasima prvog programa Radio Beograda. Pitanje ovoga jutra vezano je za Svetski dan bez automobila i poslednji dan Evropske nedelje mobilnosti. Imali smo i rolerijade i voženje bicikala i zatvorene gradove po našoj zemlji zbog bicikala, zbog podsjećanja da i na taj način možemo da se prevezemo, da možemo negde da stignemo. A ja vas pitam, kako, šta bi vas nateralo da ostavite vaš automobil parkiran ispred zgrade i da uvek i obavezno idete gradskim javnim prevozom ili kako god biciklom, da li je to bolji gradski prevoz, postojanje metroa, svest o tome da zagađujemo našu planetu ili nešto drugo. 3225-299 i 3225-099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro, ko je prvi na vezi?
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Rade iz Batočine.
Izvolite, Rade.
Hvala vama. Mnogo će biti ovakvih simboličnih dana bez automobila. Zaista, mi smo prinuđeni da budemo bez automobila iz mnogo razloga. Ako je jedan barel nafte $39, nikada niža cena nije bila, a znamo da je jedan barel negde oko 148, skoro 149 litara, onda čemu sve ovo? Kod nas je cena zaista, mislim, najveći u regionu.
Upa nije, Rade, nemojte da grešite dušu, skuplje je svuda. Svuda u okruženju, sem u Makedoniji, ja mislim da je tamo jeftiniji benzin.
Ja kazao.
A kad se pređe granica vamo ka Hrvatskoj ili gore u Evropskoj
uniji? Šta sam ja kazao, izvinite.
Rekli ste da je kod nas najskuplje.
Ne računamo Evropu.
Da, dobro, da, nemamo ni primanja evropska,
tako. Mi koji smo u toj kategoriji.
Jeste. Pa ono, neki dan smo baš...
20 dinara na sat.
Jeste, neki dan sam u novinama baš izdvojila to koliko je stvarno cena benzina, a koliko su državni zahvati u tu cenu, pa je to više od pola.
Zarade, a zarade ne pominjemo.
A zarade, naravno.
Rada, 121 dinar je na sat.
Jeste.
Znate, kažu, mesto da spuste cenu goriva na pumpama, država traži još da poveća akcize. Zamislite tu drskost. Pa to zaista ja ne znam. Da li nam znači nešto ta simbolika od par dinara, a podignu akcizu tako da, ne znam, dok će ovo, da li ovo...
Pa jeste, tu država ima način odatle da zahvati pa da isplati možda i penzije ili nešto. Ne opravdavam, naravno, nego to je nešto što će ljudi uvek kupovati koliko god da košta.
Sve je to, draga moja,
siguran prihod.
Sve je to nedovoljno, mnogo nama treba.
Jeste, uvek nam treba. Hvala vam što ste se javili, prijatno. Pa eto, možda i cena benzina, to što će vas ostaviti kod kuće. Mada kad god ga nije bilo i regularno na pumpama vozilo se manje do duše, ali se ipak vozilo. Dobro jutro, ko je sljedeći na vezi?
Dobro jutro.
Izvolite, dobro jutro.
Pozivam građane Srbije i Srbe da bojkotuju IDEU i druge hrvatske proizvode.
Aha.
Molim vas, prenesite to, evo, glasno, derem se da čuju svi.
Mislite zbog ove blokade na granici, jel?
Ovoga nego od 1918. Hrvati prave probleme Srbije od 1918. Ja to vidim kao sindrom mlađega brata koji je zavidan, koji pravi svađe i sve ostalo drugo.
Hvala vam što ste se javili, hvala vam, ali pričamo danas, ovoga jutra, o tome šta će vas naterati da ostavite vaš automobil parkiran ispred zgrade i da sednete ili u gradski prevoz ili na biciklu ili bilo kako drugačije. Možete i na rolere ako ste u sportskom duhu i možda mlađi pa vam nije problem. Ali svakako da pomislimo malo i na zagađenje. Da li vam treba bolji gradski prevoz ili nešto drugo? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa desetine hiljada automobila državnih se vozaju po ovoj državi Srbiji bedno i jadnoj. Kada bi se to poduzimalo s tim hoštaplerima, ja mislim da bi to bio najveći doprinos Srbije svetskoj zaštiti od izduvnih gasova.
Hvala vam, hvala vam. Pa sad nije to loša računica, ima stvarno puno i službenih automobila. Dobro jutro, ko je sljedeći na vezi?
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa ja ne znam zašto stalno dajemo te neke dane, svetski dan, ne znam, biciklizma ili ovog. Zašto vi novinari ne date pitanje kako će da se preveze onaj sa sela do grada? Zašto Beograd nije Beograd? Beograd je Beograd, grad je, ali dajte pitanja ljudi sa sela šta treba da rade. Imate vi sela gde nema ni autobusa, ničega, ima kola, mora da sedne u kola i da dođe do grada da nešto uradi.
Jeste, skoro smo u jutarnjem programu spomenuli, ja mislim da je opština Kraljevo, ako se dobro sećam, koja je obezbedila besplatan prevoz gradskim prevozom.
Ne, 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 ima opština koje opštine obezbeđuju za decu, školski ima autobus gde se vozi i to sve, ali šta rade obični građani? Vi imate mesta gde nemate prevoz, ja znam mesta, milion mesta u Srbiji, gde ima prevoz ujutru i uveče. I kad ode u grad da završi neke poslove, nema čime da se vrati.
Hvala vam na informaciji, i takve informacije čak i ne dolaze do nas, i lepo je što ste nam javili i treba i o tome da se vodi računa. Hvala vam svakako. Da, dobro jutro, ko je sledeći?
Alo, dobro jutro.
Izvolite.
Radomir iz Beograda.
Recite, Radomire.
Pa evo da se nadovežem na ovu prethodnicu. Znači, ja sam iz Beograda, znači ne vozim kola, čak ni biciklo, ja trčim. Imam 49 godina i trčim po 15-20 km. Ali ne to da bih hvalio sebe, nego da kažem da ima i drugih Beograđana. Jer ovo je upravo žena što je rekla. Znači, hir je ljudi koji moraju da odu iz kruga dvojke do Slavije i obrnuto. To se rešava kao u Švedsku. Znači, 100 evra kogod hoće da prođe centrom grada i vi ste rešili problem. Znači, represivna mera. Svi ostali imaju prevoz. Međutim, imate jako siromašnog naroda koji danas neće jesti, ali će voziti kola da bi imao status.
To je čudna psihologija. Kako to objašnjavate? Možete to da objasnite?
Ne, ne, ne. Pa mogu da objasnim, jer ja sam uspeo to da prevaziđem, iako sam siromašan na neke druge načine, ali je i tu trebalo vremena. Svi smo mi sujetni, svi smo mi sa našim manama. Ne mogu ja o sebi da pričam najbolje, ali pokušavam. Ceo život je samo jedna borba i žrtvovanje, gospođo. Ništa drugo, sa ponekim lepim trenutkom. Ali sve je to povezano, mi smo u začaranom krugu. Državi je potrebno što više ljudi da vozi, a na jedan prozaičan narod, ovaj način, se izabiraju neki slobodni dani gde vi treba da vodite računa o, ne znam, našem boljem vazduhu ili ne znam čemu. Pa državi se isplati da se vozi što više. Pogledajte samo koliko se na benzinu uzima, na kolima i ko sve od toga živi. Znači, krivi su i ljudi, kriva je i država. S jedne strane represivne mere, a s druge strane, znate kako, postavili ste pitanje, pa kako ljudi da se oduče neke stvari? Pa to se počinje od ne prvog razreda osnovne, to se počinje u porodici. Ako su naopaki roditelji koji hrane svoju sujetu, o čemu da pričamo o omladini? Omladina je kako god okrenete bolja, kakvi su mi. Ne bih previše...
Jeste, hvala vam što ste se...
Neko i nešto još drugo kaže. Hvala vam puno.
Hvala vam, prijatno. Da, uvek ide od najranijeg detinjstva. Znači, stvari, danas u školama treba o tome, ne danas, nego svaki dan. Idite peške, decu, nemojte se ovako. Vas roditelji stave u kola da vas prevezu tri autobuske stanice, kažite roditeljima ne idemo peške te tri stanice. Jeste, a već tu negde žurimo i uvek nam je to problem. Dobro jutro, ko je sledeći?
Halo, dobro jutro.
Halo, izvolite.
Pa ja idem, išao sam na poslu, da sam imao poslu, išao sam peške iz praktičnih razloga, znate zašto?
Zašto?
Ja iz Mirijeva do centra grada. Idem iz autobusa, leđa su mi mokra, nerviram se, kočim. Ja nigde ne mogu da preteknem autobus za tih 11 km koliko sam vozio. Znači, vrlo praktično.
Kreni, stani, onda vam je sve jedno, da ste u kolima ili ste u autobusu, je li tako?
Idem
ili
iz peške. Autobusa, plus toga, leđa su mi mokra od nervoze, nerviram se tako. I onda ja ostavim kola. Međutim, komšija moj koji ima tri auta, dva džipa i jedan auto. A on radi u agenciji, a žena mu radi u ministarstvu. Pošto je meni auto registrovan, ali ne vozim ga, on me prijavi. Kaže, molim vas, on ne vozi auto. I dođe mi komunalna inspekcija.
Pa kako to, ako je prije, ako je auto registrovan?
Ne, auto registrovan, ja stanujem tu ispred. Kaže, što ne vozite auto? Pa ako nemam para da vozim auto, izgubio sam posao. Pa šta ćemo, kako ćemo? Znači, oni koji radi u agencijama i ministarstva, oni besne od para, a ja koji radim kod privatnika i koji se im zvi... I na kraju sam morao da sklonim auto, kaže, pa morate da ga vozite. Pa kako moram, čovječe, nemam para.
Hvala vam što ste se javili. To sad nadovezuje na onu priču slušalca, pošto ima puno službenih automobila, samo ti automobili kad bi stali, to bi već bila velika ušteda što se zagađenja vazduha tiče od izduvnih gasova. Dobro jutro, ko je sledeći?
Dragan iz Beograda.
Izvolite.
Poznati narod kao narod, prvo te priče o zagađenosti planete zbog tog nekog ugljen dioksida, to su najobičnije gluposti.
Mm-hmm.
Amerikanci uopšte o tome ne razmišljaju, jer i onaj naš prepametni Milutin Milanković je to izanalizirao. Nije bilo nikada izduvnih gasova prije 23.000 godina, pa smo imali ledeno doba.
Da.
Znači, to mm-hmm. i sada priroda, to je kosmos je jače svega, mi ne zaboravljamo da smo jedno, što kažu naša braća Hrvat, ništica u kosmosu, tako mm-hmm. da to nema. Što se tiče same ovih, evo, opet narod tu pravi probleme. Kad je došla nova vlast, oni su ukinuli, redukovali su ta vozila, praktično tih službenih automobila više i nema.
Mm-hmm.
Sad, da li neko ima novce, nema novca, on neka vozi. A što se tiče mene, ja bih propagirao narod, ali neću, da taj automobil ne vozimo mjesec dana, onda će da nas puste benzin na 50 dinara, razumeš? Ta kola da ne kupujemo, benzin da ne trošimo, i onda ćemo da dobijemo benzin džabe, znači...
Mislite da bi se država odrekla svog dela u ceni benzina, može, čak i kada niko ne bi kupovao?
Pa šta će država koja neću da vozim? Što bih ja finansirao tamo ove partije, ove zavode za zapošljavanje? Vi ne možete zaposliti ako niste, nek propadnu oni, onda nema novca, mi ne vozimo, ne voze ni oni, niko ne vozi, prema tome to uopšte nije problem. Može čovjek samo, čovjek ne može samo bez hleba. Što se tiče tih automobila i to...
Ma da... može, naravno da bez toga može, svakako
jest. Ako je stvarno narod toliko sirot koliko priča, ne bi mogao da vozi. Ako vi kad izađete na ulicu, vi ne možete od automobila da prođete.
Ne može, petak popodne i kiša, to je pravi.
Ma, ne,
ma znam, ali kažem, onda se tek vidi najviše.
Onda ako tražite, ljudi se vozi taksima, znači, kad padne kiša, vi ni taksi ne možete dobijati.
Ništa.
Toliko je pomama za automobilima, a ovamo narod kuka, ovaj kuka nema para, kupi automobil. Pa što je kupio automobil ako nema para? Šta
na
će?
Povoljan kredit, kako?
Pa ne znam, je to. Mislim,
hvala vam što ste se javili, šalim se ja. Ali jeste, kukamo da nemamo, ali ćemo rado da se smestimo u auto. Evo, imamo vremena za još jednog slušalca ili slušateljku. Šta bi vas nateralo da ostavite auto ako uopšte vozite? Dobro jutro.
Halo.
Halo, izvolite.
Zlatko iz Sombora.
Recite, Zlatko, kako u Somboru? Je li ima tu gradskih gužvi, bar u nekom trenutku?
Nema gradskih gužvi, a ja sam jedan od tih koji ima prevoz ujutru i uveče sa sela u grad.
Bravo, hvala vam što ste se javili. Pa, jel tražite vi kao opština, naselje,
pa,
neku mogućnost?
Pa, imamo neki školski autobus, zahvaljujući tome što smo, Bogu hvala, imamo dece, pa imamo taj školski autobus, zato imamo taj neki prevoz. No, kako god nisam hteo to da prokomentarišem, nego drugo nešto. Vidite, zar mislite da bi se ovi financijski magnati koji drže te kartele nafte odrekli toga? Postoji niz alternativnih prevoza, kao što je električni bicikli, električni automobil, naš neki sugrađanin, ne baš sugrađanin iz Zapadina, čovjek je napravio automobil na vazduh, ima na vodonik, ima sve, ali sve to neko drži u fioci. Zašto? Iz prostog razloga. Zar mislite da bi se država i ti ljudi odrekli te zarade od proizvodnje naftnih derivata?
Nema način.
To je glavna fora ili fazon, kako god već to prokomentarisali. Zbog toga je to. Inače postoji, evo, mislim, ne znam, vama je vjerojatno poznato da i u svetu, a i kod nas postoje električni biciklovi koji su tako, skupi su koliko su skupi, jeftiniji su.
Pa jeftiniji su od auta i ne sipa se gorivo u njih, tako da se svakako isplate, jel da?
Pa, naravno, naravno. I postoji još alternativa za punjenje tih automobila i solarne energije, odnosno biciklova i automobila, kako god. Postoji niz alternativa, ali neko to naravno ne želi. Zamislite vi sad kolika je akciza na tu, mislim, pretpostavljam da znate.
Da, pa više od pola cene ide na akcize.
Jeste. Zar bi se neko odrekao toga da bi se vi ili ja vozili biciklom?
Ma ni slučajno. Pa ni sigurno da je nauka uznapredovala dovoljno da ima automobila koji će ići na sve sem na naftu, ali nafta je moć, jel da?
Ostale, znači, ti magnati, masoni ili kako se već zovu, ne bih ja mogao to baš tačno da...
Ma kako god. Ali ima novca tu i dokle god tu ima novca, ima i razloga da se to drži. Hvala vam puno što ste se javili.
Hvala,
prijatno.
Hvala, prijatno.
E da, pa i Tesli su obustavili finansiranje kad je hteo da osmisli električnu energiju da bude besplatna za sve. E, pa ne može besplatno, nema za džabe, nigde ništa. Hvala svima koji ste se javili i da, volimo mi ipak da se vozimo i da sednemo u kola. Komfornije je, svaka čast onima koji su se toga odrekli, uvek u stvari to može, samo treba eto da se vaspitamo mi matori, da se prevaspitamo, a decu od najmanjih nogu da prestrojimo na to hodanje i na šetnju, koliko može naravno, ili na gradski prevoz. Čućemo se mi sa direktorom gradskog sa gradskim sekretarom za saobraćaj Dušanom Rafailovićem tamo negde posle 8, pa da vidimo kako eto ovako veliki grad kao što je Beograd organizovati da ipak bude zgodan i za bicikliste i za pešake i za one koji ne žele da se voze svojim kolima, znači kako gradski prevoz organizovati da uvek bude prvi izbor, a ne sedanje u automobile. E, malo muzike, pa onda pričamo o javnoj rasveti. Zašto smo u mraku dok još nije svanulo. Dobro jutro. I 53 je, ajde da vam kažem koje su temperature, dugo nismo spomenuli to, a sigurno vam je važno da čujete. Novi Sad 9, Beograd 13, Kragujevac 13, Niš 14, najhladnije na Kopaoniku, tamo je 7 stepeni i u Sremskoj Mitrovici je 7 stepeni, najtoplije Negotin i dalje sa 16, kažu meteorolozi, danas sunčano, pretežno sunčano i malo toplije sa najvišom temperaturom od 23 do 26 stepeni. E sad pitanje koje postavljamo svaki put kada dan kraća, a javno osvetljenje se gasi i onda je noć malo duža i kasnije sviće i onda smo mi nekako u nekom trenutku u potpunom mraku kada čekamo autobus i kada smo krenuli na posao negde u nekom periodu od 15 do 6, 6 već zavisi kada sviće i kada se gasi to javno osvetljenje. Na telefonskoj vezi nam je Suzana Vučković iz javno-komunalnog preduzeća javno osvetljenje. Suzana, dobro jutro.
Dobro jutro.
E, ajmo, sad sigurno su vas novinari i voditelji mnogo puta pitali ovo isto pitanje. Kako se reguliše gašenje javne, paljenje i gašenje javne rasvete i šta pratite u stvari kada se to programira?
Pa evo ovako, javno osvjetljenje se pali i gasi, odnosno uključuje i isključuje po već unapred utvrđenom rasporedu, odnosno kalendaru koji evo mi koristimo već nekih više od 20 godina. Tako da ne možemo uticati na pomeranje, znači paljenja ili gašenja javnog osvjetljenja. To radi elektrodistribucija i znači uključivanje i isključivanje javnog osvjetljenja se pomera na svakih 10 dana. Konkretno, znači juče je bilo isključenje javnog osvjetljenja u 15 do 6, kada je, primetili ste, verovatno svi bio mrak. Već od danas taj znači impuls je pomeren i gasi se u 6 sati. Tako da je, recimo, uvek imamo u toku jedne godine 2-3 dana koja su problematična kada je mrak i kada se javno osvjetljenje ranije, da kažem, ugasi.
Već jutro smo primetili da nismo bili u mraku. Jeste. I sad narednih 10 dana će stajati ovo vreme, u 6 sati će se gasiti.
U 6 sati se gasi javno osvjetljenje. Znači sljedećih 10 dana od 1. oktobra do 10. oktobra se to pomera na 6.15.
Ali 1. oktobra već neće se dogoditi da bude mrak, jel tako? Već se tu ta satnica. A dobro, ako to pre 20 godina nismo imali ni internet, mislim, ako je pre 20 godina napravljeno to, pa što se sad ne promeni? Zašto elektrodistribucija ne promeni taj program prosto da se na 15 dana to pomere ili da se u drugačije ili na 5 dana da se pomera? Što je to toliko komplikovano?
Zaista, ja u ovom trenutku ne mogu to da vam kažem, to bi trebala eventualno da odgovore elektrodistribucija.
Znači da njih kontaktiramo pa da vidimo. Taj softver malo da se unapredi. Jel vas zovu građani kada
naravno
se dogodi?
Naravno da nas zovu, naravno da nas zovu, ali nažalost mi ne možemo to pomerati jer ne uključujemo mi, tako da mi uputimo na elektrodistribuciju, pa sad ne znam da li će se to rešiti.
Pa ništa, zvaćemo onda mi elektrodistribuciju, ali da se snabdeju građani baterijskim lampama ako u to doba kreću na posao.
Dobro, to je možda 2-3 minuta baš problematično. Mrak je par minuta, jer ja i sustajem rano, idem na posao i vidim kada je naravno mrak. Kada nije, to traje 2-3 minuta. U tom nekom prelaznom periodu, kada je recimo posljednji dan gašenja u 6, konkretno to je bilo juče, znate, već jutros je bilo u redu, ili recimo 2 dana pre toga isto bio dan, tako da. I to sve zavisi od vremenskih uslova. Nekada kada je oblačno, onda je veći mrak. Naravno, kada je vedro, onda se vidi.
Pa dobro, ajde, pokušat ćemo mi preko distribucije to da saznamo. Hvala vama puno na ovom uključenju na objašnjenju. Bar sad znamo da je to program koji postoji već 15-20 godina i nije se menjao, pa možemo makar da utičemo da se to promeni. Bila je ovo Suzana Vučković iz javno-komunalnog preduzeća Javno osvetljenje. Tako da, ako ste juče ujutru bili u mraku, a tim povodom smo u stvari zvali zato što je stvarno bilo juče tih nekoliko minuta veoma mračno, a ima ona izreka kada živite u gradu, zaboravite kako je noć u stvari mračna, zato što vam uvek svetli sa svih strana. Pokušat ćemo da se to promeni pa da ne bude mraka uopšte, jer to svetlo je tu zbog nas, pa lepo bi bilo da se nama i prilagodi. 7:58 je, za 2 minuta su vesti, zatim Srpski na srpskom, a onda i treći sat jutarnjeg programa Uhvati dan. Dobro jutro. Tačno 8 časova slušate prvi program Radio Beograda. Vesti. Granični prelaz Bajakovo-Batrovci i dalje je zatvoren za teretni saobraćaj, kolona kamiona se povećava, a za sada nije poznato kada će jedini otvoreni prelaz između Srbije i Hrvatske ponovo profunkcionisati za kamione. Srbija za sada nije oštrije reagovala, kako će se ponašati narednih dana, znači se posle današnje sednice vlade koja je zakazana za 14:30. Beograd je, kako je najavio premijer, spreman i na kontramere. I dok se čeka zvaničan stav Beograda i Zagreba stižu različita viđanja izbegličke krize. Tamošnji premijer Zoran Milanović kaže da se Hrvatska bez problema nosi sa migrantskom krizom, dok za Srbiju tvrdi da uopšte ne kontroliše svoju granicu. Sa druge strane, predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović izjavila je da je reakcija hrvatske vlade na izbegličku krizu narušila diplomatske odnose sa susjedima. Ona je upozorila i da je nejasno šta će se dogoditi narednih dana ako susjedne zemlje zatvore granice. Mađarska vlada objavila je oglase u nekoliko jordanskih i libanskih medija preko čitave strane u kojima upozorava migrante da je ilegalan prelazak granice sa Mađarskom kažnjivo zatvorom. Oglas objavljeni na engleskom i arapskom jeziku. Potencijalni migranti upozoravaju se da ne slušaju krijumčare ljudi i da Mađarska neće dozvoliti ilegalnim migrantima da pređu preko njene teritorije. U Beogradu će se danas okupiti više od 300 investitora iz 20 zemalja na forumu Beogradski investicioni dani. Njima će biti predstavljeno 60 projekata, uglavnom iz energetike, infrastrukture i turizma. Potencijalnim investitorima biće predočeni projekti javno-privatnog partnerstva i planovi privatizacije preduzeća. Kako je najavljeno, o ekonomskim potencijalima Srbije na otvaranju skupa govorit će i premijer. Lider Sirize Aleksis Cipras položio je zakletvu kao premijer pred predsjednikom Grčke i tako počeo drugi mandat. Cipras je prethodno izjavio da nova vlada mora ispraviti greške i slabosti koje su se pokazale u posljednjih 7 mjeseci. Kao prvi cilj je naveo potpuno uspostavljanje stabilnosti ekonomije i operativnosti banaka. Širom Evrope obeležava se dan bez automobila. Ovaj dan zamišljen je tako da se svakog 22. septembra delovi grada zatvore za automobile i promoviše razvoj biciklizma i ostalih nemotorizovanih kretanja kako bi se doprinelo razvoju ekoloških uslova života. Prvo spontano organizovanje dana bez automobila počelo je za vreme naftne krize 1970. godine. Posljednjeg dana leta u Srbiji će biti pretežno sunčano i malo toplije nego juče, najviša dnevna temperatura do 26 stepeni.
Srpski na srpskom.
Subotnje popodne je divan period za opuštanje uz kablovsku televiziju. Pravo je čar gledati sve te kanale, a od svih emisija, filmova, serija, ipak mi najviše pažnje privlače reklame. Bilo da su dobre ili loše, njihov je smisao da ih čovjek zapamti i onda ih pevuši po ceo dan. Taj čar je nezamenljiv. Jedna od takvih je reklama za lek protiv bolova, u kojoj onaj koga nešto boli kaže: mene boli kad me lopta zvekne, mene boli kad mi zub otekne, mojim telom tad se širi bol, ma kakva bol tu je, neću da vam kažem ime leka, pa da me posle optuže da zarađujem na gramatici. Ali, baš sam zbog bola u nozi i te reklame odlučio da uzmem taj lek. Odnosno, zbog te boli ili, kako se već kaže?
Imenice čar i bol u srpskom jeziku mogu biti i muškog i ženskog roda. To su takozvane dvorodne imenice. Dakle, mogu se menjati po padežima i kao imenice muškog i kao imenice ženskog roda. Tako možemo reći ovaj bol od ovog bola, ali i ova bol od ove boli, kao i ovaj čar, ovoga čara i ova čar od ove čari.
Srpski na srpskom.
Na televiziji ima i divnih emisija u kojima profesionalni kuvari pripremaju hranu.
A ja sam pravi gurman i ne propuštam da ih pogledam kad god imam vremena. Tako sam juče na jednom kanalu gledao kako se sprema lazanja. Ili kako se spremaju lazanje. Ne znam kako se kaže, ali znam da obožavam taj italijanski specijalitet.
Kaže se lazanje, zato što je reč o imenici koja ima samo oblik množine. Takve imenice zovu se pluralia tantum i one označavaju nešto što se sastoji ili se nekad sastojalo od nekoliko istih delova koji čine celinu. Osim lazanja, toj grupi pripadaju i novine, pantalone, leđa, makaze, kola, brata i druge, i one oblikom množine označavaju i jedninu. Imenice lazanje i novine su ženskog roda i menjaju se kao imenice tipa žena u množini. Tako prema žene, žena, ženama imamo lazanje, lazanja, lazanjama.
Srpski na srpskom.
Na televiziji se emituju neke emisije sa voditeljima čija govorna kultura nije visoka, a takvi su i gosti. Tako sam nedavno gledao prepirku koju čovjek u besu svojim neistomišljenicima kaže da su stoke. Izgovorena u tom kontekstu reč stoka, i to u množini, ne samo da je pogrdna i neprikladna, nego rekao bih i da gramatički nije pravilno upotrebljena.
Reč stoka spada u zbirne imenice, a one označavaju skup pojedinačnih objekata uzet u celini. To je kao nekakva masa u kojoj se pojedinačni objekat ne razabira. Naprimjer, lišće, cveće, prasad, telad. One, načelno rečeno, nemaju oblik množine, te se zovu singularia tantum, to jest imenice koje oblikom jednine označavaju mnoštvo. I osim ako se ne radi o vrstama stoke, kad se razabiraju pojedinačne jedinke, imenica stoka nema množinu.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Milica Mladenović, Mirjana Blažić, Dragomir Stanović, Slobodan Đukić, Blažo Raičević i Feđa Stojanović.
Osam je časova i osam minuta. Dobro jutro, dobar dan. Slušate prvi program Radio Beograda i hvatamo dan sa vama do 9 časova. Muzička urednica je Nataša Mančić, za miks pultom je Miša Milanov, producent je Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović. Evo i programa trećeg sata našeg jutarnjeg programa. U gosti će nam doći Marijana Milošević Simić. Marijana Milošević Simić iz programa El Sistema. Program El Sistema pomaže deci sa ulice, ili tako je i zamišljen, počeo je u Venecueli još 75. godine, da se odvoje od ulice tako što će učiti da sviraju i da se obrazuju u muzičkim školama, i onda se proširio na preko 60 zemalja sveta. I u našoj zemlji također postoji program El Sistema, a deca iz orkestra koji je organizovan upravo u ovom sistemu su nastupala u Italiji i u Austriji i imaju koncert sutra u Jagodini, pa ćemo mi sve to lepo najaviti. Pričat ćemo uopšte o celom tom programu i o tome koliko ima uspeha kada je obrazovanje dece kroz muziku u pitanju. E, rekao smo da je dan bez automobila danas i da bi trebalo da ostavimo te automobile kod kuće, ispred kuće u stvari, i da sednemo ili na gradski prevoz ili na bicikl, roleri, sve jedno, bilo kako, samo da smanjimo to zagađenje, a Boga mi da pomognemo svom organizmu malo da ga razradimo, ako smo već navikli samo da sedimo u kolima. Pa ćemo sa gradskim sekretarom za saobraćaj Dušanom Rafilovićem razgovarati o tome kako Beograd obeležava ovaj dan i uopšte kako je prošla cela nedelja mobilnosti koja traje već nedelju dana. Danas je poslednji dan i šta Beograd čini da odvikne građane od automobila i da ih nekako pada, ne kažem sad, ajde da kažem, natera da sednu ili u gradski prevoz ili na bicikl. Kako je to sve organizovano? A onda idemo i u Temerin. Vodomar 05, ekološka organizacija, je danas organizovala akciju Bicikl vozi, planeti pomozi. I povodom Evropske nedelje, sad sačekajte, samo da ja okrenem ono što meni treba ovde na internetu, povodom dana Evropske baštine u Muzeju Vuka i Dositeja u Galeriji Fresaka biće od danas pa narednih 5 dana organizovana demonstracija starih i umetničkih zanata. Ko želi da vidi kako se u stvari primenjuju ti zanati u raznim umetnostima, onda možete to da pogledate i na sajtu, ima ceo program, a nama će Lidija Hamilovanović iz Narodnog muzeja lepo reći kakav je raspored ovih izložbi i u stvari demonstracija. Interaktivne izložbe, kako se to sad kaže. 8 i 11 je prema merenjima u 8 časova, u Novom Sadu je 11 stepeni, u Beogradu 14, Kragujevac 15, Vranje, ne, Niš 14 i najtopliji dalje Negotin, tamo je sada 17 stepeni, na Kopaoniku stepen toplije 8 stepeni, ali je tamo najhladnije u našoj zemlji. Kažu meteorolozi, danas pretežno sunčano i malo toplije, temperatura od 23 do 26 stepeni. Dobro jutro.
Still your I'm a breathless without
you. 8:15 je, dobro jutro, dobar dan. Rekao smo, danas je svetski dan bez automobila i poslednji dan Evropske nedelje mobilnosti. Na telefonskoj vezi je gradski sekretar za saobraćaj Dušan Rafailović. Gospodine Rafailoviću, dobro jutro.
Dobro jutro vama i slušalcima.
Kako se sve grad Beograd pridružio ovoj akciji i imali programa kojima ćete obeležiti baš današnji dan?
Pa, Evropska nedelja mobilnosti praktično predstavlja kampanju koju promoviše održive vidove transporta i gradonačelnik grada Beograda, gospodin Siniša Mali, 14.9. je potpisao povelju Evropske nedelje mobilnosti, čime je Beograd zvanično uzeo učešće u obeležavanju jedne takve aktivnosti. Po celu prošlu nedelju i ovu nedelju, dobar deo ove nedelje, svaki dan prati različite vrste događaja, tako da ovih dana su se lepe stvari dešavaju u Beogradu, od, da kažem, u smislu napređenja saobraćaja i sistema bezbednosti saobraćaja. Pa smo tako imali obeležavanje zone škole, obeležavanje zona 30, otvaranje, da kažem, po prvi put biciklističke trake u Beogradu, ulici Bulevara Oslobođenja. Eto tako. Imamo još niz aktivnosti koje su sprovođene.
Dobro, hoće li danas biti nekih aktivnosti baš vezano za današnji dan? Radni dan je, nezgodno je da se zatvara saobraćaj, ali opet veliki je dan.
Pa jeste. Poruka našim sugrađanima jeste da danas gde god krenu pokušaju svoje putovanje da realizuju putem uz pomoć javnog prevoza ili nekog drugog vida prevoza, kao što je recimo bicikl, da ne idu na posao automobilom, jer danas je dan bez automobila. Evropski, u Evropi se danas, znači, u najvećoj meri koristi javni prevoz. Tako da je poruka sugrađanima da danas gde god krenu pokušaju svoje putovanje da realizuju javnim prevozom ili biciklom.
E sad, da bismo se mi odvikli od naših automobila i da bismo se prebacili na taj javni prevoz, gradski prevoz ili bicikle, neophodno imati odlično organizovanu mrežu, neophodno imati biciklističke staze svuda. Kakvi su planovi? Da li naša mreža gradska, autobusi, trolejbusi, tramvaji, pokriva dovoljno grad da bi ljudi ipak to izabrali kao prvi izbor prevoza, a ne automobil?
Pa, znate kako, evo, ako mi dozvolite jednu rečenicu.
Izvolite.
Što govorim na pitanje, grad Beograd je praktično u zadnjih godinu dana ozbiljna sredstva uložio u istraživanje, praktično u studije koje su usmerene ka definisanju stanja bezbednosti saobraćaja i dakle sistema javnog gradskog prevoza. I ono što su pokazali, praktično sproveli smo tri ozbiljne studije koje se odnose na definisanje tog transportnog sistema, to je studija brojanja putnika, studija nove mreže linije javnog gradskog prevoza i u ovom trenutku realizuje se još jedna vrlo bitna studija, ažuriranje transportnog modela, tako se zove, a ona se praktično odnosi na definisanje svih parametara bitnih za transportni sistem. E sada, prilikom tih realizacije tih studija rađene su određene ankete, istraživanja korisnika i tako dalje, i ono što je iznenađujući podatak jeste da je dakle stav Beograđana da je sistem javnog prevoza na zadovoljavajućem nivou i da u najvećoj meri zadovoljava njihove potrebe.
Znači, ipak je to pokazala analiza. E sad, mnogo se prašine digle oko skraćenja kruga dvojke. Za Beograđane je to tradicija. Pa nek su i prazne te tri stanice, jer svi izađu nekako kod Vukovog spomenika. Zašto je bitno smanjiti taj krug dvojke? To je 3-4 stanice duža tura.
Pa znate šta, nismo, da kažem, nije to definitivni stav i ono što hoću da vam kažem jeste da je saobraćajni fakultet pre nekih 3 meseca sekretarijatu saobraćaja dostavio jednu studiju nove mreže linije javnog gradskog prevoza koja na neki način podrazumeva, da kažem, novu organizaciju mreže linije javnog gradskog prevoza sa većom pristupačnošću i ona praktično je tako postavljena da zadovoljava, da više zadovoljava potrebe građana Beograda. I praktično naši sugrađani mogu da sve primedbe i sve ono što smatraju da bi bilo u njihovu korist i da bi praktično sistem njima bio više na usluzi, mogu svoje primjedbe i sugestije dostave na sajt Direkcije za javni prevoz. Tako da će one svakako biti sagledane i ukoliko postoji, dakle, opravdani razlog, biti implementirane u tu novu mrežu linija o kojoj razgovaram.
Dobro, znači nije definitivan stav za ukidanje, to je za skraćenje linije dvojke, je li tako? To još uvijek nije konačno doneta odluka. Dobro, biciklističke staze su nešto što je neophodno. Naravno, da bismo vozili bicikl svuda po gradu, otvorili ste ovu novu, rekli ste, imali još nekih novih u planu?
Pa znate šta, ovo što smo uradili prošle, odnosno ove, prošle nedelje, da tome, nije biciklistička staza, to je biciklistička traka i... Da ne poverite, to je prva biciklistička traka u Beogradu. I ideja naša jeste da bicikl dakle, saobraćeni sistem uvedemo kao sredstvo prevoza, a ne kao sredstvo za rekreaciju. I dosadašnji razvoj mreže biciklističkih staza, uglavnom je, kažem, biciklističkih staza, uglavnom je bio tako koncipiran da su se staze gradile van profila kolovoza ili obeležavale van profila kolovoza. Naša namera je da bicikl implementiramo sa ostalim dinamičkim saobraćajem u profil kolovoza, što smo uradili u Bulevaru Oslobođenja, i na taj način hoćemo da bicikl uvedemo kao sredstvo za prevoz, a ne kao sredstvo za rekreaciju. Naravno, pri tome su ispoštovane sve mere regulative, imajući u vidu bezbednost biciklista i ostalih učesnika u saobraćaju, tako da sugrađani imaju priliku da koriste tu novu biciklističku traku u ulici Bulevara Oslobođenja. Planovi takođe postoje i mi sada, to više nisu samo planovi, konkretno smo u fazi projektovanja novih biciklističkih traka duž ulice Bulevar Kneza Aleksandra Karađorđevića, zatim ima čitav niz, jedan, ovaj, da kažem, tih konkretnih projekata koje smo namerni da realizujemo u narednom periodu.
Dobro, pratit ćemo. Hvala vam na ovom uključenju. Nadamo se da će i biciklisti imati prostora i da će sve više u stvari biti ljudi koji će sesti na biciklu i voziti se umesto da idu 3-4 stanice autobusom. Već oni koji dalje stanuju moraju i autobusom ili kolima. Bio je gradski sekretar za saobraćaj Dušan Rafailović. Eto, poruka grada Beograđanima je da danas, makar danas, se strpe pa nek se voze prevozom. A sada idemo u Temerin. Bicikl vozi planeti, pomozi. To je akcija koju je danas organizovalo udruženje Vodomar 05. Na telefonskoj vezi nam je predsjednik ovog udruženja Dragan Vukotić. Dragane, dobro jutro.
Dobro jutro, pozdrav.
Bicikl vozi planeti, pomozi. Kako će to izgledati?
Tako je. Petu godinu za redom ekološko udruženje građana Vodomar 05 organizuje ovu akciju u susret obeležavanja svjetskog dana bez automobila, odnosno bez automobilskog zagađenja, 22. septembar. Naša akcija podrazumeva da deca iz osnovnih škola s teritorije opštine Temerin, učesnici te akcije, naprave jednu turu promotivnom vožnjom od Bačkog Jarka, vožnja kreće 9 časova, do kraja Temerina, najdužom ulicom u bivšoj državi Jugoslaviji, ulicom Maršala Tita, nekad sad Novosadskom, koja je dugačka 15 km, verovatno ili ne.
Te nisam da znala, ćemo, svaka čast.
Tako da ćemo danas, eto, preći taj put do nastavnog centra Jegrička. To je jedan park prirode prelep ovdje Temerin, gde ćemo na kraju tog puta u zajednički ručak i osveženje imati tematsku tribinu, kao što je cikloturizam i bezbednost biciklista u saobraćaju. Usput ćemo obići, odnosno u povratku, ćemo obići bicikličke staze kroz naš grad i ukazat ćemo na probleme koje prate bicikliste u Temerinu.
E sad, činjenica je da je u Vojvodini uvek korišćenje bicikala bilo u mnogo većoj meri nego u ostatku zemlje, ravno je, pa je valjda lakše, nema uzbrdo ni izbrdo, vaša deca od najranijeg detinjstva voze bicikle i svuda idu i koriste ih. Kako ostatak zemlje da nateramo da se isto tako ponaše i da voze i od najranijeg detinjstva?
Da, lepo ste to rekli, ovde deca kad se rode praktično sede na biciklu i uče da voze, za razliku od dece koja stiže iz nekih drugih predela, gde ubovoći, kažem, malo kasnije poznaju biciklu. Pa evo ovako, na primjer, mi zagovaramo tu temu da je biciklo zgodno prevozno sredstvo. Pre svega jasno, drugo, zdravo je. Korisno je za zdravlje, ekološki je opravdano, isplativo i tako dalje. Da bi to uspjeli da uradimo, morali bi poraditi malo više na animaciji, a s druge strane, preduslov, odnosno uslov uslova je da se biciklici, kaže, prevedu o nameni kako treba da budu, znači da se urede, obeleže i samim tim ćemo imati više biciklista na putevima.
Hvala vam na ovom uključenju. Eto, danas velika akcija, osnovci voze i dobijaju čak i predavanje o bezbednosti u saobraćaju. Bio je ovo Dragan Vukotić, predsednik udruženja Vodomar 05 iz Temerina. Pa da se ugledamo, rekoh, na Vojvođane. Eto, igrom slučaja preključe sam vozila po Vojvodini, po manjim mestima, i stvarno svuda svi voze bicikl. Još je bilo i lepo vreme, pa to olakšava, ali nije mnogo drugačije, nikad je hladnije, prosto je glavno prevozno sredstvo. Eto, još jednom savet, danas pokušajte da se vozite, ako nemate bicikli, ako nemate biciklističku stazu, makar gradskim prevozom, pa bar jedan dan da se bolje osjećamo kada je u pitanju naše zdravlje. Mada reče jedan slušalac da to zagađenje i nema mnogo veze sa promenom klime, da je to izračun Milutin Milanković, možda čovek i jeste u pravu, ali kako god bilo, ma zagađuje kako ne zagađuje, sve to nam kvari vazduh. 8:25 je, dobro jutro.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Međunarodna tribina kompozitora. U znaku muzičke kutije od 24. do 30. septembra. Koncerti. Hol Narodne banke Srbije. Sala Doma omladine. Studio 6 Radio Beograda. Muzička kutija, instrument, zvuk i inspiracija. Na 24. festivalu savremene muzike.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji. Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Marketing Radio Beograda 3-2-2-1-1-0-4
Eko.
Jutra.
.31 je slušate prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan, sa vama smo još ovih 29-28 minuta i sada tema o kojoj treba pričati, tema o tome kako decu koja su na ulici ili koja su iz socijalno ugroženih sredina treba da se sklone sa te ulice, a jedan od načina je da se pridruže, to puni naziv je Music Art Project L sistema, u stvari projekat, način koji decu privlači i uz muzičke škole, uz obuku na muzičkim instrumentima ih u stvari angažuje i vodi ka nekom boljem putu. Kod mene u studiju gošća našeg jutarnjeg programa je Marijana Milošević-Simić iz Music Art Project L sistema. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro.
Ajmo prvo da pričamo o samom projektu. Kako je on organizovan, gde je počeo Venecuela pre, pa ima 30 godina, 40 godina, koja je osnovna ideja bila i kako su stvari to raširili, kako je organizovan kod nas u zemlji?
Pre 40 godina ideja je bila upravo kao što ste vi rekli da se deca koja su bila daleko ugroženija u Venecueli nego što su kod nas i nadam se što će ikada biti kod nas, da se deca sklone sa ulice na način da im se umesto jednog pištolja koji drže u ruci stavi gudalo i da zapravo se na taj način integrišu u društvo, da se tako uđe sa njima u obrazovni sistem. Danas je to mnogo drugačije, iako i dalje u samoj Venecueli se bore sa istim problemom i posle 40 godina, ali nakon jednog velikog koncerta u Londonu 2008. godine krenula je potpuna ekspanzija L sisteme svuda po svetu i sada u 60 država sveta se ovaj program sprovodi i preko 4 miliona dece je uključeno, što je jedna zapanjujuća brojka. A čak sama Venecuela ima plan da do 2020. u njenoj državi milion dece svira u istom trenutku.
Milion dece u istom trenutku. Da. Gde će se smestiti? Naći će se prostor.
Zamislite da su čak i industriju kinesku, industriju instrumenata prebacili ove godine u Venecuelu, jer nemaju kapacitete da proizvedu tolike instrumente koji su im potrebne za svu tu decu.
Nije to samo milion deci, svako dete treba da drži po jedan instrument u ruci i da svira. Da.
Upravo to. Kod nas je sve počelo zapravo zvanično prošle godine u oktobru, kada su kada smo krenule, moja koleginica Đurđe Papazoglu i ja, da radimo ovaj program uz podršku Ministarstva prosvete, a malo pre toga, možda nekih godinu, dve pre toga, smo zapravo krenule u celu priču i pripreme tog programa. I mi paralelno idemo na dva puta. Jedan put je kroz muzičke škole i deca su nam iz tri muzičke škole, iz Ćupritske škole za muzičke talente, iz Jagodinske muzičke škole Vladimir Đorđević i iz škole Milenko Živković iz Paraćina. A s druge strane imamo decu koja su pri centrima za socijalni rad. To su deca u Novom Sadu, koja u Kulturnom centru Novog Sada imaju svoje časove. I imamo jedan hor u Obrenovcu koji je samostalno radio i pre nego što smo se mi pojavili, ali onda su shvatili da bi oni mogli da doprinesu na neki način. I to je hor Kruna od nota i oni su isto sa svojim centrom za socijalni rad sada umreženi.
E sad, to što ste vi u projektu L sistema znači da i ovde dolaze veliki muzičari i drže master klasove, kurseve, pokazuju toj deci. Kako to izgleda? Kako izgleda susret dece sa tako velikim umetnicima?
Evo jednu anegdotu da vam ispričam. Prošle godine u oktobru smo mi ugostili jednog mladog dirigenta iz Austrije, zapravo poreklom iz Gvatemale, on je Bruno Campo, jedan mali, crni, energični mladić koji je izuzetno duhovit i tako vrlo simpatičan. A komentar jednog deteta koje sam ja čula na hodniku u Ćupritskoj školi, dečak od možda 8 godina, koji je tek počeo da svira u orkestru, koji smo mi oformili, eto, kao L sistema, Baby 1 orkestar, i koji priča, zove tatu, i priča i kaže mu: tata, ja sam mislio da će doći neki veliki sedi čika opasan, a došao jedan mali sladak.
Jeste, eto, mlad, čim je mlad, odmah je to potpuno drugi odnos. Veliki uspeh ste imali, imali ste dva velika koncerta u Italiji, u Milanu i u Beču. Kako je to organizovano i kako je to prošlo?
Mi smo negde još februara meseca ove godine dobili poziv u kome prosto nismo smeli da mislimo, jer, znate, naći fondove za odlazak 40-oro dece na kamp, jer L sistema je besplatno način školovanja muzičkog, što znači da mi smo ti koji moramo obezbediti sredstva da bi deca besplatno otišla na put. Izgledalo nam je prilično nestvarno da ćemo to uspeti, ali mi smo uspeli. U Beču je bio letnji kamp koji je trajao 5 dana i završnica je bila nastup sa decom iz drugih L sistema, iz regiona, iz Bosne, iz Hrvatske i Austrije. Završnica je bila koncert na otvaranju foruma civilnog društva, gde su bili premijeri, naš premijer takođe, i premijeri zemalja iz okruženja. I deca su bila uzrasta od 5, čak jedna devojčica od 5 godina iz Austrije, pa do negde 15 otprilike. I njih 120 je bilo. To je bilo divnih 5 dana za njih. Pazite, mnogi od njih, od naše dece, nikada nisu izašle iz zemlje. To je bila stvarno jedna velika prilika. Pritom su oni radili sa jednim fantastičnim dirigentom, Andy Kočea, koji je tek nedavno prešao iz Bostonske filharmonije u Beč, a inače ranije dirigovao Bečkim dečacima. Tako da možete
jedno
shvatiti
veliko
ko je
ime i iskusan
ime.
Muzičar, da, da.
Tako je. I oni su se tamo sjajno pokazali. Posle, u isto vreme u Milanu je trajao drugi kamp, gde su deca iz 27 zemalja, njih 200, su bili u omladinskom L sistema evropskom kampu i svirali su u omladinskom orkestru svi zajedno, isto uzrasta, su bili od 8 do 22 godine otprilike. I to je bilo, ja mislim, još jedno veće iskustvo. Taj kamp je trajao 10 dana, ali ono što je potpuno fantastično je da su odabrana deca, nisu mogli svi nastupiti, ali jedan dobar deo njih je nastupio u Milanskoj skali. Znate, nama muzičarima Milanska skala je ono kao top, nema
bolje od toga i nema dalje, da.
Jeste.
Da.
I ja sam došla na taj dan kada je koncert bio i ulazim sa njima u Milansku skalu, oni trče kao po svojim hodnicima, osjećaju se kao kod kuće, biraju koji će da idu u salu da vežbaju, znate, tako su se osjećali prijatno tamo. Da, ja mislim da, da su mi tada rekli, e dobro, sad možeš se vratiš kući, i ja bih rekla, ok, to je u redu, da, može. Jer prosto ta njihov, to njihovo oduševljenje, to što su oni radili sa najboljim dirigentima današnjice, što su upoznali čuvenog Gustava Dudamela, najvećeg dirigenta danas, koji je potekao iz El sisteme, koji je došao da ih čuje. Zamislite situaciju koju, znači, najtraženiji dirigent, on zna gde će biti 2020. Razumete?
On je sa tu, sa njima.
On je sa njima i onda priđe jednoj devojčici, pita je odakle si ti, ona kaže, ja sam iz Srbije. I on se iznenadi, kaže, vi ste iz, koji ima iz Srbije dece? Aha, da pruži drugu, nekom drugom dečaku ruku, kaže, odakle si ti? Kaže, ja sam iz Srbije. On se zbuni, kao, a prilazi treći devojčici, a ti odakle si ima? Kaže, pa i ja sam iz Srbije.
Sve Srbi tu. Ali dobro, to je sjajan motiv za njih da, da nastave da, da se bave time, da kad se vrate, prepričaju drugarima, yes, koji će se u taj program isto uključiti. Sad, to su različite deca bila u Milanu, da, i u Beču.
Ovi su bili stariji u Beču, oni su, mlađi u Beču, oni su bili iz te tri muzičke škole, znači iz Jagodine, Ćuprije i Paraćina, a u, u Milanu su bili samo stvarno najbolji iz škole za muzičke talente.
Sutra imate koncert, da, u Jagodini, je li tako?
Da, sutra
nije
imamo.
Nije samo koncert u stvari, i
pa
filmovi
je,
će biti.
Da, u Jagodini nam je cilj da pokažemo publici šta su ta naša deca uradila i kakav veliki uspeh su postigla. Moram da kažem, ovako vrlo će biti
nije što
objektivna,
su naše, jel tako?
Vrlo će biti objektivna, ali naše deca su oba kampa proglašena za najbolju. Ne samo u muzičkom i tehničkom smislu. To je nešto što su El sistemi podrazumeva. Oni su bili tamo prepoznati kao najveći lideri. Kao neko ko pomaže slabijim od sebe. Oni su, zamislite, posle 8 sati proba, koje uopšte nisu bile lagane, ove, oni su dovodili mlađu decu u svoje sobe da ih uče kako da navežbaju neke delove teže.
Kojima se nisu snalazili, da, da. To je jedna solidarnost. Da, yes, pa pokažemo se mi. Da,
e, to je zapravo prava L sistema, gde se smatra da dete koje zna da ocira tri note je najbolji učitelj detetu koje zna da ocira jednu notu. I to je jednostavno tako.
Da, pa se polako podiže, yes, taj nivo. Gde, gde, gde će u Jagodini sutra biti?
Sutra uveče u 8 je koncert u Jagodinskom centru za kulturu i to će biti zapravo otvaranje muzičke jeseni, tradicionalno već 30 i ne znam tačno koje, možda treće, i nastupit će sva deca, znači iz te tri muzičke škole. Naravno, škola za muzičke talente će predvoditi, bit će oslonac, prosto oni su ipak naši najveći talenti. Na programu će biti veoma popularan repertoar, nešto repertoara što se sviralo na ta dva kampa, nešto što je premijerno će biti izvedeno. I ono što je, što ću se ja potruditi kao moderator koncerta, je da, da prikažem publici snimke iz Beča i Milana, da malo pogledaju kako je izgledala atmosfera, koliko je to bilo veliko nadahnuće za decu i koliko su zaista ti uspesi bili ogromni.
Dobro, i kako izgleda rad sa decom koja nemaju osnovno muzičko obrazovanje, koja nisu, ovo su deca iz muzičkih škola, rekli ste to su deca iz Obrenovca, vezana za socijalne ustanove i odakle,
iz Novog Sada.
Iz Novog Sada.
Da.
Kako to izgleda? To su deca koje ipak imaju pozadinu ili su iz nesređenih porodica ili tako su je, prosto sa traumama, koliko muzika na njih utiče?
Moram reći da je tamo mnogo teže raditi. I prosto rezultati nisu tako brzi u smislu muzičkih rezultata, ali svi ostali rezultati su jako brzi. Znate, kada vi ne tretirate dete po tome da li je ono muzički talentovano, manje ili više, kada vam nije važno koliko ono ima godina, da li ono ima 8 ili 18, nego su sva deca na istom nivou i sva deca mogu sve, kada ih tako posmatrate, onda se one osjećaju dobro. Onda oni imaju želju i motiv da, da vam se dokažu. Na kraju krajeva El sistema im je pružila, konkretno pričam o deci iz Novog Sada, im je pružila mogućnost da postanu vidljivi. I pružila im je mogućnost da se ne osjećaju loše što, zbog toga što se nalaze u toj instituciji, već naprotiv da čak mogu da se i osete dobro zbog toga što su tamo, jer imaju priliku da rade nešto što neka druga deca nemaju. Tako da ja lično smatram da nije samo stvar u tome da vi pružite muzičko obrazovanje svakom detetu zato što eto ja sam muzičar pa baš tako mislim da je to dobro. Ne, nego je to nešto gde vi pokažete detetu da samo svojim trudom može da postigne ogromne rezultate. Jer niko ne može da dođe da navežba umesto njega. Znači, samo svoj trud koji je uložio, on će videti rezultat. A kada se to sutra prenese na bilo koju sferu posla kojim će se on baviti, on će znati da on sve može.
Da, da, uz sobstveni rad i trud i uz nečiju pomoć. Hoćete li ostati samo na Novom Sadu i na Obrenovcu ili planirate da proširite svoje aktivnosti?
Mi ćemo raditi na tome da idemo na jug Srbije, koliko god je to moguće. Malo smo u deficitu sa ljudstvom, moram priznati, ali želja nam je velika zato što ima mnogo dece koja se prirodno u svojim porodicama bave muzikom, a nemaju pravo na muzičko obrazovanje. I oni imaju pravo, ali oni ne znaju da ga imaju. Tako da, da bismo tu volele da nekako tu decu uvedemo u obrazovni sistem. A sama Jagodina i Paraćin konkretno, imamo dve sjajne profesorke, imamo mnogo više tamo profesorke, ali imamo dve koje su onako super žene koje rade na tome da decu iz sela okolnih privuku u grad i da ih nekako da ih animiraju kroz muziku, da sebi postavljaju više ciljeve.
Pa ima i to sigurno neotkrivenih talenata muzičkih koji prosto ne znaju da mogu negde da se školuju i da se obrazuju. Sad ste spomenuli dirigenta koji je iz L sistema. Znači to je veliki iskorak. Hvala vam na ovom gostovanju. Eto, u Jagodini, znači sutra imate priliku da se prikažete i da pokažete šta znate. Mi smo za zimu najavljivali koncert u Beogradu sa horom i sa orkestrom RTS-a i sa Bojanom Suđićem. Lep koncert je bio na Kolarcu, pa eto, nadamo se da će i ovo tokom ove zime biti neko tako iznenađenje.
Biće raznih iznenađenja.
Hajde, pratit ćemo onda pa ćemo najavljivati. Hvala još jednom na ovom gostovanju i nadamo se da ćete sve planove ostvariti, pošto je motiv i razlog što to radite iskreni i stvarno pomažete deci. Ključna reč je nevidljivoj deci, koje nigde nema i koje niko ne vodi. Marijana Milošević-Simić nam je bila gošća iz Music Art Projecta L Sistema. Hvala vam še.
Hvala vama.
Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.
To get lucky, we're up all night. night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky.
We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky.
Minuta je do 9 časova, još 9 minuta smo sa vama u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda. Hvatamo dan, u stvari već smo ga i uhvatili, već je onako pre podne, što bi se reklo, više nije rano jutro. U Novom Sadu je 11 stepeni, u Beogradu 14, u Kragujevcu 15, u Nišu 14, najhladnije na Kopaoniku, tamo je 8 stepeni, najtoplije je Kragujevac sa 15 i Zaječar sa 15 stepeni, isto i u Kruševcu. Kažu meteorolozi, danas pretežno sunčano i malo toplije sa najvišom temperaturom od 23 do 26 stepeni, toplo i sutra, a onda od četvrtka zahlađenje i kiša. Povodom dana evropske baštine koji su u toku u Beogradu, u Muzeju Vuka i Dositeja i u Galeriji Fresaka od danas će biti organizovana demonstracija starih i umetničkih zanata. Na telefonskoj vezi je Lidija H. Milovanović iz Narodnog muzeja. Lidija, dobro jutro.
Dobro jutro, tako je, dobro ste rekli. Stari tradicionalni zanati je zapravo tema objedinjujuća dana evropske baštine. A ono što je Narodni muzej odlučio da pripremi u prostorima Galerije Fresaka i Muzeja Vuka i Dositeja, to je predstavljanje umetničkih zanata i njihove tradicije i mogućnosti. Tako da, evo, od danas pa do nedelje u Galeriji Fresaka svakog dana može da se prati, odnosno da se gleda predstavljanje jednog od umetničkih zanata. Danas će biti predstavljanje mozaika. U saradnji to naravno radimo ne sami, nego u saradnji sa Muzejom Srpske pravoslavne crkve i Visokom školom Srpske pravoslavne crkve za umetnost i konzervaciju. I danas će predavači i studenti te visokoškolske ustanove predstavljati i raditi na replici rimskog mozaika carske palate Felix Romulijana, koji je inače originalno iz 2. i 3. veka. I posetioci Galerije Fresaka će zaista moći da vide kako se originalno pravi jedna, u stvari radi na jednoj od najstarijih slikarskih tehnika, mozaik slovi za slikarsku tehniku. I tako iz dana u dan, sutra će biti Duborez, sve detalje možete vidjeti na sajtu Narodnog muzeja, a u Muzeju Vuka i Dositeja će u petak, dakle u Galeriji Fresaka svakoga dana, u Muzeju Vuka i Dositeja samo u petak kaligrafija i bit će također i nekoliko radionica namenjenih kako deci, tako i odraslima. Tako će deca isto moći da se upoznaju sa tehnikom mozaika 26. 20. Galeriji Fresaka, a zatim biće radionica namenjena odraslima koji će moći da se upoznaju sa tehnikom fresko slikarstva, na primjer, biće se, pominjeće se tu i ikonopisanje i druge zanimljive umetnički zanati. Tako da izvolite slobodno posetite ove izložbene prostore Narodnog muzeja, svi programi su besplatni.
Jako važan podatak. Šta me interesuje, ovo što su demonstracije, to su samo demonstracije i neće moći gledaoci i posetioci da učestvuju u tome, nego će samo moći da vide kako se to radi.
Pa moći će da vide, moći će da razgovaraju, moći će da pitaju, moći će da pogledaju, moći će da pipnu.
A neće, a moći će da pipnu, moći će malo da slože
jedan mozaik. Naravno, da, ali ukoliko žele sami da se okušaju, onda je to neka ipak od radionica. I to je takođe besplatno, ali ipak zbog ograničenog broja kapaciteta potrebno je prijaviti se unapred na e-mail adresu eduka@narodnimuzej.rs. To se sve može naći takođe na sajtu Narodnog muzeja, ali zaista gledati kako to stručnjaci rade uživo i kako to nastaje pred našim očima, taj sam proces nastajanja, ako je to, ne znam, neki krst u Duborezu i tako dalje, to retko kad imamo priliku da vidimo.
Tako je, samo se divimo onom konačnom proizvodu i umetničkom delu, a pojma nemamo kako se u stvari to radi. Moram priznati. Hvala vam na ovom uključenju, eto, hvala i na informacijama, pa koga interesuje može da ide na sajt Narodnog muzeja i dobit će sve informacije. Bila je ovo Lidija Ham Milovanović iz Narodnog muzeja u Beogradu. 5 minuta je do 9, treba da vam spomenem. Hvala vam, prijatno. Treba da vam spomenem da u okviru Dana Evropske baštine moći ćete da obiđete i francusku, onu zgradu francuske ambasade u Beogradu. Idite na sajt i pogledajte sve šta može da se obiđe. Obavezno je prijavljivanje u turističkom informativnom centru Beograda. Ako ste u Beogradu ili blizu, iskoristite priliku. Na spisku su građevine koje inače ne možemo da vidimo ili možemo samo retko otvaraju vrata za posete, pa treba svakako se informisati i videti sve što može tokom ovih dana Evropske baštine. 4 minute do 9 časova i bilo je to sve što smo vam pripremili za ovaj jutarnji program Uhvati dan. U 9 sati su vesti, posle toga novinaranje, pa talasanje, šetnja. Ostanite svakako uz naše talase tokom celog dana i zanimljive emisije i informacije, pa pravovremene i tačne. Što se nas tiče, vreme je da se odjavimo. Za mikspultom bio je Miša Milanov, producent Bojana Tufekđić, muzički urednik Nataša Mančić, ja sam Aleksandra Mladenović. Lepo vreme danas, lepo vreme i sutra. A kažu meteorolozi, od četvrtka hladnije sa kišom, ali temperature i dalje u okviru prosečnih vrednosti. Prijatan dan!